Σταύρο, πρωτίστως, χρόνια πολλά και από εδώ.
Να, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παιδί μου.
Τα εκατοστήσεις, να σε χαιρόμαστε. Να σε χαίρονται και, ξέρω εγώ, random, δεν έχει σημασία. Σε χαίρεται όποιος μπορεί να σε χαρεί, ξέρω εγώ. Έχω να πω ότι από Μπέργκερ ήξερα να περιμένω, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση τελικά είναι το κοτόπουλο.
Α,
έβγε.
Δεν είχε τύχει,
Δεν είχε τύχει.
Να φας άλλη φορά.
Όχι, έβγε.
Ναι, νομίζω ότι είναι... Ναι, είναι και η πρώτη φορά που το κάνω, Αθήνα. Συνήθως έχω μια μεγάλη κατσαρόλα κάτω, οπότε είναι και πιο εύκολο να το κάνω.
Οπότε τι αναρωτιέσαι, το κάνεις πρώτη φορά Αθήνα, οπότε ναι, εντάξει.
Ναι, βρε, μπορεί να έτυχε, ξέρω εγώ, είναι πιο σπάνιο, αλλά ναι, συμβαίνουν και αυτά.
Λοιπόν, σκέφτηκα να πάω εδώ πακέτο με τις ευχές για να φτιάξουμε ένα mood, να σου πω πράγματα που συνέβησαν τώρα τελευταία από το κομμάτι που προέκυψαν από την ειδησιογραφία. Κάποια όντως προέκυψαν πάνω στις μέρες εδώ που είχες γενέθλια, κάποια τα έχω κρατήσει από πριν. Και αναρωτιόμουν πότε θα αξιοποιηθούν. Και πιστεύω ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν σαν πληροφορίες. Να το έτσι, να σε φτιάξω λίγο όσο μπορώ.
Okay.
Πρώτον, για κάποιο λόγο, η Skybound Entertainment ελπίζει με crowdfunding να βγάλει παιχνίδι με επίπεδο παραγωγής AAA το λεγόμενο για Invincible. Δεν ξέρω πώς φαντάζεται ότι θα το πετύχει αυτό. Crowdfunding για AAA. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται. Just saying.
Έχουν πει τι ζάνρα θα είναι.
Όχι. Όχι. Και δεν θέλουν και λέει ότι θέλουν minimum λέει να μαζέψουν 50.000 και maximum 5 εκατομμύρια. Καλά, ξεπεράσανε το minimum με τη σκέψη. Χαιροπολύ. Okay. Και είναι ένα τέτοιο, μια μόντα στην οποία νομίζω μπορούν να... Δηλαδή και τέρμα ιδιώτης να είσαι, μπορείς, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή, από τη μία θέλουν να κάνουν κάτι σε παιχνίδι με το Invincible. Δεν θέλουν. Υποθέτω ότι δεν θέλουν να το μισοκάνουν με κάποια μικρή παραγωγή. Απ' την άλλη, δεν έχουν λεφτά να κάψουν για τη μεγάλη παραγωγή. Βέβαια, η μεγάλη παραγωγή με μίνιμουμ στα 50.000 crowdfunding δεν σημαίνει τίποτα. Συνήθως αυτά τα ακόμα και τα 5 εκατομμύρια δεν σημαίνει τίποτα. Συνήθως αυτά τα μαζεύεις για να πιστεί κάποιος publisher ότι έχει νόημα να σε χρηματοδοτήσει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο αυτό. Αλλά το πετάω εκεί σαν πληροφορία. Επίσης, Σταύρο, πρώτον, ανακοινώθηκε και 5η σεζόν The Witcher, αλλά διευκρινίστηκε ότι θα είναι και η τελευταία.
Τέσσερις too much ήταν η συγκεκριμένη σειρά.
Να το πάμε έτσι λίγο στα πιο θετικά, και αυτό τυχαίνει να είναι και on topic. Ανανεώθηκε σε χρόνο 0 για δεύτερη σεζόν το Fallout.
Ναι, αυτό δεν είχε ψιλοπήρε ένα μικρό διάστημα μέχρι να ανανεωθεί.
Όχι, ήταν τέτοιο. Λίγες μέρες ήταν. Γιατί η ανανέωση έγινε 18 Απριλίου. Έχει περάσει ήδη ένας μήνας, δηλαδή.
Ναι. Αλλά θυμάμαι, περίμενα πιο νωρίς ότι θα είχε σκάσει αυτό.
Μπορεί να είχαν κανένα άγχος. Επίσης, έσκασε τριλεράκι για τη δεύτερη σεζόν του House of the Dragon. Αυτό φαντάζομαι σου έφτιαξε λίγο το κέφι. Έσκασε τριλεράκι και ημερομηνία για το Rings of Power.
Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο τρέιλερ ήταν πιο καλό από την πρώτη σεζόν.
Εννοείς από την πρώτη σεζόν ή το τρέιλερ της πρώτης σεζόν?
Από την πρώτη σεζόν.
Δυστυχώς δεν είναι και πολύ δύσκολο αυτό. Ναι, δηλαδή, πώς να σου πω, λίγο τσαπίνης ο μοντέρ, λίγο μερακλής ο μοντέρ να είναι, θα καταφέρει να φτιάξει ένα τρέιλερ που να είναι σόι, ακόμη και αν η πηγή είναι αντιγιά, ας πούμε, και δεν σώζεται με τίποτα.
Ξαναπάνε πάλι πάντως για τέτοιο, για ταινία. Για ταινίες Lord of the Rings.
Ναι, αυτό η αγαπημένη μας Embracer που θα σπάσει τα τρία, φρόντισε να κάνει το προβλέψιμο κονέ, το έχει στα σκαριά, το έλεγε δηλαδή το έχει στα σκαριά, με τη Warner, και θα βγουν καινούργια κινηματογραφικά Lord of the Rings, και τουλάχιστον στην παραγωγή θα συμμετέχουν τέτοιο Jackson και και Fran Walsh. Τώρα
ναι.
Από εκεί και πέρα, αλλά σκηνοθεσία και τα λοιπά είναι στα χέρια του Gollum.
Ναι.
Του αγαπητού μας.
Ο οποίος δεν ξέρω σαν σκηνοθέτης τι άλλο έχει γυρίσει.
Τώρα, για πες μια το όνομα, γιατί έχω σκαλώσει με το όνομά του.
Ο Άντι Σέρκης.
Έχει σκηνοθετήσει γενικά σχετικά πρόσφατα μόνο το Breed του 17, το Mowgli Legend of the Jungle που ήταν παραγωγή Netflix, το Venom Let There Be Carnage και Animal Farm, το οποίο υποτίθεται ότι θα βγει κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Δηλαδή σκατά.
Ναι, είναι το περίεργο ότι του δώσανε, ξέρεις, το τιμόνι σε μια-δυο παραγωγές που είχαν λεφτά από πίσω. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη ιδέα. Το Animal Farm βέβαια είναι πιο ύποπτο.
Ναι, ναι.
Στο Mowgli τον χώσανε γιατί μέσα σε όλα έκανε, ξέρεις, και την όλη φάση με τις κινήσεις των ζώων και τα λοιπά, και σου λέει ποιος ξέρει, ναι, ναι, ποιος νιώθει καλύτερα. Αυτός. Τώρα στο Venom, εντάξει, τέλος πάντων, είναι... Τι να πεις.
Ναι, και εντάξει, εκεί έχεις και τη Sony. Τις ideas. Τι έχουν πει ότι θα κάνουν πάλι τα βιβλία.
Ποια βιβλία, ποιος τι.
Το Lord of the Rings.
Αυτοί έχουν τα δικαιώματα από την τριλογία την κανονική, ναι.
Ποτέ ξανακάνουν τα βιβλία.
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω όμως ότι θα πιάσουν από πράγματα, μπορούν να πιάσουν από πράγματα που εντάσσονται στα βιβλία. Δεν ξέρω τι θα. Δεν είπανε πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνουν. Κάτι ακούστηκε ότι μπορεί να ψάχνονται με το story του Gollum από πιο πριν, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά είναι φιξαρισμένα σε αυτό το στάδιο. Θα δούμε. Επίσης, πριν προβληθεί η τέταρτη σεζόν του The Boys, πήρε ανανέωση για πέμπτη.
Εντάξει. Αυτό είναι καλό. Θα μου κάνει εντύπωση να είναι κακό αυτό.
Και άκου και αυτό το κουλό, Σταύρο.
Ναι.
Λοιπόν, τα δικαιώματα του Spider-Man είναι λίγο περίπλοκη υπόθεση. Ήταν από πριν, έγινε και όταν άλλαξε η συμφωνία μεταξύ Sony και Marvel, Pavla, Disney. Είναι ένα άψιλο χάος. Αλλά υποτίθεται ότι με παράπλευρους χαρακτήρες και εναλλακτικού Spider-Man μπορεί να κάνει πάνω κάτω ό,τι της τη βαρέσει η Sony.
Ναι.
Εξού και τα Venom, ξέρω εγώ, και τα Morbius και τα λοιπά. Τώρα θα μπλέξει και με σειρά, λέει.
Αυτό το είδα.
Και θα πιάσει την noir εκδοχή του Spider-Man. Δηλαδή πιο πρόσφατα μπορεί να έχετε πέσει αυτή την εκδοχή στα Spider-Verse. Πάνω, που και εκεί πέρα έκανε το voice-over ο Nicolas Cage. Ναι, και θα κάνουν σειρά, λέει, και θα πει είναι ο Nicolas Cage. Λες, αχα.
Έχουν πει για το συγκεκριμένο αν θα είναι animation.
Δεν βλέπω καμιά αναφορά σε animation και η παραγωγή σαν παραγωγή, γιατί νομίζω αν ήταν animation θα προτιμούσε να το κάνει η Sony μόνη της. Αλλά εδώ είναι στο production μεν η Sony Television, αλλά όλο αυτό θα γίνει στις πλάτες της MGM, άρα της Amazon. Και είναι όλο μαγεία.
Ναι.
Είναι όλο μαγεία. Κάτι σε Spider-Man έχουμε στην Disney μεριά, κάτι σε Spider-Man έχουμε Netflix μεριά, επειδή έχει κάνει συμφωνία η Sony Pictures με Netflix για τη διανομή κάποιων ταινιών. Έχουμε τις ταινίες περίπου σχετικές με Spider-Man που είναι Sony Pictures και τις κάνει και αυτές ό,τι νομίζει εκεί πέρα. Και ξαφνικά μια Amazon MGM. Είναι ό,τι να είναι. Τελείως είναι σε mercenary mode η Sony, τελείως δηλαδή. Η μόνη περίπτωση όπου δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω σχετικά με Spider-Man είναι στα παιχνίδια για το PlayStation. Μέχρι εκεί δηλαδή.
Επειδή την ανέφερε στην MGM, ναι, με James Bond έχουν ανακοινώσει τίποτα.
Ναι, δεν φαίνεται να έχουν πει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι, για το τι είναι στα σκαριά. Και δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν διαλέξει και καινούριο. Ακόμα. Δηλαδή που και που ακούγεται κανένα όνομα, αλλά δεν έχει γίνει επιλογή. Οπότε αν έχει γίνει επιλογή, που να τρέξει παραγωγή. Anyway, ελπίζω έτσι να ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά για να πάμε στο Fallout. Νομίζω ότι χρειάζεται μισή. Πώς να σου πω. Θέλει μερικές βαθιές ανάσες πριν πέσουμε στο πυρηνικό όλυθρο. Συμφέρει καμιά φορά. Fallout λοιπόν. Είναι δημιουργία της Bethesda. Μιλάμε για franchise από games μεριά. Δεν ξέρω γιατί το εξηγώ αυτό. Το κοινό μας φαντάζομαι ότι ξέρει, αλλά σε περίπτωση που δεν. Τέλος πάντων, τελευταία φορά που είδαμε παιχνίδι Fallout ήταν το Fallout 76 και ακόμη προσπαθούμε να το ξεχάσουμε. Όλη η κοινότητα έχει μείνει στις αρετές του Fallout New Vegas που ήρθε πριν από το Fallout 4, που ήταν το τελευταίο της Bethesda. Γενικά, ως gaming franchise, το Fallout έχει εκτόπισμα, έχει παράδοση, αλλά δεν είναι ακριβώς στην καλύτερη του φάση, ας το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, ακόμη ο κόσμος προτιμά να παίζει τα πρωτότυπα 2, το New Vegas, και ανάλογα με το κέφι θα πιάσει το 3 ή το 4. Αλλά με δεδομένο το 4 κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια, καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργη η φάση με το Fallout. Ο Todd Howard που τρέχει εκεί το στούντιο που φτιάχνει τα παιχνίδια λέει ότι πολλές φορές τον προσέγγισαν για να γίνει κάποιο είδους μεταφορά, ξέρω εγώ, του Fallout σε σινεμά, σειρά και τα συναφή. Έριχνε όλο άκυρα. Και ήταν και ο Pete Hines που μέχρι πρώτη νόση ήταν και αυτό στο marketing της Bethesda και ήταν χεσμένος, γιατί λέει ότι καμιά φορά λέει όταν δοκιμάζεις να κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί στο mainstream κοινό να καταλήξει να μείνει η γεύση της τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής πιο δυνατή από εκείνη του κόσμου των παιχνιδιών και μετά καταλήγει να σε χαρακτηρίζει η ίδια. Οπότε άμα σου στραβώσει η φάση θα είναι πίκρα. Ενώ άμα σου πετύχει η φάση δεν θα είναι πίκρα, όπως σοκαρισμένοι όλοι παρατηρούμε ότι χάρη στην επιτυχία του τηλεοπτικού Fallout το μήνα Απρίλιο το Fallout 4 ήταν πρώτο σε πωλήσεις σε Αμερική και Ευρώπη. Το Fallout 4 2015, έτσι, δηλαδή τρολαριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι αυτό το mood σαν φάση. Άλλαξε γνώμη ο Howard όταν εμφανίστηκε ένας τυποτένιος εκεί. Ο Τζόναθαν Νόλαν, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μαζί με τη Λίσα Τζόι, πάνε πακέτο. Ο Τζόναθαν Νόλαν είναι ο μπρο του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν ξέρει να γράφει το παιδί. Δηλαδή, έχει γράψει το Memento, έχει γράψει στο The Prestige εκεί πέρα, είχε βάλει χέρι στο The Dark Knight, στο The Dark Knight Rises και στο Interstellar. Είναι, μαθαίνει ακόμα. Μαθαίνει ακόμα. Έτσι, okay. Και στο τηλεοπτικό της υπόθεσης ξεκίνησε με το Person of Interest που έχω ξαναπεί εδώ ότι το Person of Interest είναι εύπεπτο sci-fi με άγχη περί AI και έτρεχε από το 2011 μέχρι το 2016. Είναι εύπεπτο, είναι φτιαγμένο για mainstream και είναι πολύ καλύτερο από όσο βγάζει νόημα. Και τελείως τυχαία, τη μουσική τη γράφει ο ίδιος που γράφει και τη μουσική του Fallout, τον Javadi. Καλά, πηγαίνουμε κάτι σε ρε επεισόδια τώρα που όλο πάνω του πέφτουμε.
Έλα ρε, γιατί πού άλλου ήταν.
Ήταν και στο 3-Body Problem. Πάλι. Λοιπόν, ήταν στο Person of Interest ο Nolan και δεν επώνω. Και μετά από το Person of Interest είπε, Westworld. Και λες, how nice. Ύστερα είχαμε το The Peripheral που ήταν executive producer, οπότε δεν είχε τον ίδιο ρόλο. Ενώ στα Person of Interest και Westworld ήταν τα πάντα, ήταν creator, writer, director και executive producer. Στο The Peripheral ήταν executive producer, δεν έχω δει ακόμα το Peripheral, νομίζω είναι στη... Δεν θυμάμαι αν είναι Amazon, αν είναι στο Max, αυτό έχω μπερδευτεί. Αλλά αυτό δεν έκανε κανένα μπαμ. Τώρα στο Fallout είναι executive producer, αλλά είναι και director, έχει κανονίσει τα 3 επεισόδια τα 8. Και μαζί έχει πάλι και τη Λίσα Τζόι. Αλλά το θέμα είναι ότι πάτησε σε δικό του κόνσεπτ το πράγμα. Αυτός έσκασε στον Τοντ Χάουαρντ. Αυτά τα κονέ μπορείς να κάνεις όταν είσαι κάποιος Νόλαν από τους σωστούς.
Ναι.
Είναι αυτό. Ψάχνω τον Τοντ Χάουαρντ. Και είναι και fan του Fallout. Ότι πας. Οπότε συνεννοήθηκαν να κάνουν το λογικό, να πούνε ότι θα φτιάξουν μια ιστορία στον κόσμο του Fallout. Η ιστορία αυτή τη σειρά τεχνικώς είναι κάνον. Υποτίθεται ότι από άψη χρονολογίας είναι στο πιο μακρύτερο μέλλον τέλος πάντων που έχει αγγίξει η σειρά Fallout. Οπότε κατά μία έννοια είναι μετά από οποιοδήποτε παιχνίδι Fallout, αλλά όχι πάρα πολύ, μην φανταστείτε. Και οι τύποι ψηθήκαν. Η αλήθεια είναι ότι άμα ερχόταν ο Νόλαν, και εγώ θα ψηνόμουν. Θα υπέθετα ότι μάλλον ξέρει τι να κάνει. Χοντρικά. σαν φάση. So that's fun. Και νομίζω ότι βγήκανε και κάτι, παρότι δεν είναι ο ίδιος μαζί με την Joy Creators, ούτε εκείνοι που τα γράψανε, νομίζω ότι σαν να βγήκανε κάτι χούλια στο story. Δηλαδή, ώρες-ώρες ήταν κάτι vibes και λες, αυτό είναι δάνειο Westworld.
Ναι.
Είχε κάτι τέτοια περίεργα. Που εγώ και καλό θα το πω, αλλά λέμε τώρα, λέμε. Επίσης, να ξέρεις, Σταύρο, και να ξέρετε και εσείς που μας ακούτε, ότι η επόμενη του τηλεοπτική προσπάθεια είναι το The Sun, που είναι μεταφορά του βιβλίου του Γιον Νέσπο. Και εκεί θα είναι σίγουρα producer, δεν θα είναι σκηνοθέτης, αλλά θα είναι writer. Οπότε θα συγκρουστεί η δουλειά του Νέσπο με τη δουλειά του Νόλαν.
Ναι,
εκεί πέρα. Αλλά όταν...
Έχεις διαβάσει τέτοιο, έχεις διαβάσει καθόλου Νέσπο?
Έχω, ναι, δεν έχω διαβάσει πολλά του, αλλά έχω διαβάσει Νέσπο. Έχει τύχει και έχω διαβάσει. Από χίλια πράγματα που δεν έχω διαβάσει, που λέω κλασικά δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, έχει τύχει Νέσπο να διαβάσω. Απλά και εκεί όχι πολλά του, ρε παιδί μου.
Το οποίο κιόλας, το συγκεκριμένο το οποίο πιάνει, δεν έχει να κάνει με το κλασικό, το Χάρι Χολέ.
Με το πώς, το?
Είναι ο Χάρι Χολέ, ο οποίος είναι ο κλασικός χαρακτήρας του Νέσπο.
Α, δεν θυμάμαι το...
Ναι, ναι.
Το σαν...
Αυτός ναι. Είναι που έχει μπολικά και το συγκεκριμένο αυτό εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με Χάρι Χολέ.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ναι, γιατί είχε γυριστεί, είχαν γυρίσει το The Snowman, το 17 με το Fassbender.
Ναι, και δεν ήταν super show.
Ναι, εν τω μεταξύ είχε και ηθοποιούς, οι οποίοι είχε και Van Kilmer, είχε... J.K. Simmons.
Είχε το cast, δεν είχε πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο είχε πρόβλημα εκεί μέσα.
Εντάξει, κοίταξε να δεις πλέον το Fassbender όπου τον πετυχαίνω. Λέω πατάτα θα είναι. Αλλά απ' την άλλη ο τύπος, εντάξει, ζει το όνειρο. Τώρα τι να του πεις. Δεν μπορείς να του πεις το τι κάνει. Είναι παντερεμένος με την Alicia Vikander. Στον ελεύθερο του χρόνο οδηγάει Supercars, συμμετάσχει στο Λεμάν. Εντάξει, για ποιο λόγο, τι να του πεις. Τύπος είναι, κάνει ό,τι σκαταθέλει και του γουστάρει και το χαίρεται.
Είναι, μη σε χτυπήσει η τύχη στη ζωή, ναι.
Ναι. Αλλά είχε κακό, έχει, ξέρεις, κακά προηγούμενα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, Fallout. Είμαστε σε μια φάση που υποτίθεται ότι... Είμαστε στον λεγόμενο ρετροφουτουρισμό. Σύμφωνα με τον κόσμο της σειράς των παιχνιδιών, δεν είχε καλή κατάληξη ο ψυχρός πόλεμος. Σε κάποια φάση έπαιξε το χοντρό το καμπούμ και η ανθρωπότητα, τουλάχιστον μέρος της ανθρωπότητας, κατάφερε να μπει σε κάτι πυρηνικά καταφύγια και να περάσει δεκαετίες και γενιές εκεί πέρα. Με την ελπίδα να ξεκαθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα και να καταφέρουν κάποια στιγμή να βγουν έξω, να ανασυνταχθεί η ανθρωπότητα και να δουν τι γίνεται από εκεί πέρα. Φυσικά δεν χωράνε όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι μείναν απ' έξω, κάποιοι επιβίωσαν, κάποιοι έπαθαν ζημιές, κάποιοι τέλος πάντων. Και δημιουργείται ο κόσμος του παιχνιδιού. Αυτό είναι το μοτίβο που παίζει και εδώ πέρα. Στην ουσία είναι ένα πλαίσιο με κάποιους κανόνες μέσα στο οποίο εκτελήσεται μια ιστορία που πιο πολύ δίνει βάση, θα έλεγα, στο μυστήριο και στο πώς συνδέονται τελικά μεταξύ τους κάποιοι χαρακτήρες, που επίσης είναι ένα vibe τύπου Westworld και Person of Interest, βασικά. Είναι το έχει κουσούρι, ρε παιδί μου, το άτομο. Αλλά αποδέχομαι. Και αυτή η ιστορία, είπαμε, είναι άσχετη, δεν μεταφέρεται κάποια ιστορία από το παιχνίδι. Υπάρχουν διάφορα references εδώ και εκεί, εντάξει, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Και είπαμε ότι επίσης θεωρείται θα αντιμετωπιστεί από την Bethesda ως κάνον. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα η Bethesda κάποια στιγμή να τη δίνει και να σκέψει, ξέρω εγώ, σε ένα παιχνίδι και να θεωρήσει αυτά τα γεγονότα δεδομένα και να μπορεί να κάνει αναφορές κτλ. Εκτός αν αλλάξει γνώμη παρακάτω, ποιος ξέρει. Αλλά για την ώρα το θεωρεί κάνον αυτό. Δεν το θεωρεί κάτι ξέμπαρκο και άσε να δούμε πώς θα πάει και τέτοια. Οπότε, οκ. Δεν ξέρω ότι η producer ήταν και ο Howard, οπότε φαντάζομαι ότι που και που έκοβε κίνηση. Για κάποιο λόγο δεν διορθώνονται τα progression bugs σε κάποια side quest στο Starfield. Δεν προλαβαίνει. Είναι απασχολημένος άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Δεν ήξερα τι να περιμένω από την περίπτωση του Fallout. Διότι σε άλλες παραγωγές το ότι οι δημιουργοί των παιχνιδιών έχουν κάποιο είδους συμμετοχή και επίβλεψη είναι κάτι που αντιμετωπίζω έστω και με μια κάποια επιφύλαξη ως κατά βάση θετικό. Στην περίπτωση της Bethesda δεν λειτουργεί έτσι ο κεφαλός μου, γιατί η Bethesda με έχει κάψει πολλάκις από μόνη της, στα ίδια στα παιχνίδια. Και έχω φρέσκο και το κάψιμο με το τελευταίο Starfield, Οπότε το τελευταίο. Το τελευταίο του παιχνίδι που είναι το Starfield, τέλος πάντων. Οπότε τέλος πάντων. Ζοριζόμουν. Δεν ήξερα τι να υποθέσω. Κυρίως ήλπιζα στην εμπλοκή του Νόλαν. Και ως προς αυτό, μπορώ να πω ότι τελικά δεν απομυντεύτηκα. Δηλαδή ήταν σίγουρα καλύτερο από ό,τι περίμενα. Αλλά και βάζοντας προσδοκίες στην άκρη, ήταν αρκετά οκ. Δεν ξέρω πώς σου κάτσε ένα.
Ναι, ναι. Εγώ δεν το έχω τελειώσει. Το, πώς το λένε, το, έλα παιδί μου, το Westworld. Και είναι κάτι το οποίο θέλω, το έχω αφήσει.
Εδώ δεν το έχει τελειώσει ο Νόλαν το Westworld.
Ναι, ναι. Και το έχω αφήσει στη τρίτη σεζόν. Είναι πολύ ιδιαίτερη σειρά, πολύ ωραία πρώτη σεζόν. Η δεύτερη ήταν μυστήρια, η τρίτη είναι, πώς να σου πω, είχε αρχίσει να αισθάνομαι εγώ καθώς το έβλεπα ότι διαφέρει πάρα πολύ. Νιώθω ότι πολλές φορές καθώς προγραμματίζαν τα επεισόδια και προχωρούσαν παραπέρα, ήταν σαν να κάνουν αγώνα στο να πάνε κόντρα σε αυτά τα οποία είναι ψηλοφυσιολογικά να γίνουν. Είχα διαβάσει κιόλας ότι είχε αφιερώσει πολύ χρόνο στο να παίζουν με τις προσδοκίες του κοινού και επίτηδες να κάνουν bait and switch μόνο και μόνο για να μην μπορεί να προβλέψει το κοινό αυτό το οποίο κάνουν.
Εντάξει, αυτό δεν είναι αυτόματα ζήτημα. Εμένα αυτό που μου άρεσε στο Westworld είναι ότι κάθε σεζόν ήταν αφιερωμένη σε ένα άλλο ηθικό ζήτημα περί AI. Και δεν στο έτριβε στη μάπα, δηλαδή η πρώτη σεζόν τέλος πάντων ήταν για το, ξέρεις, για το στάδιο, για το πότε καταλήγει να αντιμετωπίζεται ως υπαρκτό όν τέλος πάντων με δική του αντίληψη, αυτογνωσία κτλ. Αυτό ήταν το ένα. Στο δεύτερο έδειχνε που ήταν ένα απόλυτο μπέρδεμα για να παρακολουθήσεις. Στην ουσία συμβόλιζε τη διαδικασία και το βάσανο μιας τεχνητής νοημοσύνης να σπάσει το όριο και να καταφέρει να αποκτήσει την αυτογνωσία, και το βλέπαμε τέλος πάντων να εστιάζεται σε ένα χαρακτήρα. Στην τρίτη σεζόν, αν θυμάμαι, νομίζω, εκτός αν την περνάω με την τέταρτη, ότι το άγχος είναι για το όταν συνειδητοποιήσει μια μηχανή που έχει ικανότητες που δεν έχει ο άνθρωπος, την απόσταση στη δυναμική του σε σχέση με τις δυνατότητες του ανθρώπου, πώς το διαχειρίζεται, πώς το ερμηνεύει και πώς θεωρεί ότι έχει νόημα να το αξιοποιήσει.
Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ειδικά για την τρίτη θυμόμουν κάτι το διαφορετικό, να σου δείξει την ομοιότητα και το ότι...
Αυτό για την κοινωνία, ναι, υπάρχουν και αυτές οι...
Ναι, ότι ναι. Οι άνθρωποι είναι εξίσου προγραμματισμένοι.
Ισχύει, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να τον μπερδεύω με το ρεζουμέ στην τέταρτη σεζόν, γιατί εκεί λίγο χάνομαι. Αλλά γενικά...
Σου έλεγε αυτό, για να τελειώσω, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι η τρίτη σεζόν σου λέει ότι το πώς τα βασικά σου ένστικτα, το πώς οι επιλογές σου είναι πολύ πιο κοντά στον προγραμματισμό. Οπότε αν τα AI ουσιαστικά λειτουργούν και σαφηνίζονται από τον προγραμματισμό τους, το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Απλά αντί για κώδικα, εκεί έχουμε ανατροφή, περιβάλλον και DNA.
Α, τέλος πάντων, αυτό που με κέρδιζε σε κάθε περίπτωση ήταν αυτό, ότι έπιανε ένα theme και το έψαχνε. Και το έψαχνε στα σοβαρά, παιδί μου. Το έψαχνε στα σοβαρά, δεν είχε εύκολες απαντήσεις. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Τώρα, δεν έχουμε τέτοια στο Fallout.
Ναι.
Εντάξει, στην τελική δεν γράφει το παλικάρι. Αλλά δεν έχει σκάσει αυτή η παραγωγή με στυλάκι, εντάξει, θα πήξουμε στο fan service, θα γουστάρουν οι fans και μετά γίναμε, ξέρω εγώ, και θα κάψουμε λεφτά στα σκηνικά και τα συναφή. Για πες πρώτη εντύπωση.
Ναι, ναι. Αυτό το οποίο εμένα μου έχει μείνει είναι ότι εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει Fallout, οπότε δεν ξέρω το τι να περιμένω. Ήταν ευχάριστη σειρά. Ήταν ωραία σειρά, δηλαδή. Εγώ το έχω ξαναπεί 100 φορές ότι μου αρέσουν και τα western και όλα αυτά που είναι σαν στυλ από western. Του Goggins του έχω μια αδυναμία. Ο τύπος έχει μια πολύ συγκεκριμένη βρωμόφατσα, η οποία απλά τα σπάει κάθε φορά που τον βλέπεις. Είναι ο κλασικός, ο Αμερικάνος,
ναι,
που
ναι.
Φτύνει εκεί το ταμπάκο το οποίο τρώει. Και η αλήθεια είναι το ότι και εγώ μπήκα στο τρυπάκι, ξέρεις, να κάτσω να ασχοληθώ με τα παιχνίδια, αλλά δεν έχω χρόνο μέχρι στιγμής να κάτσω να το κάνω.
Να θυμίσουμε ότι ο Goggins κάνει και τον Cecil στον Invincible.
Ναι, και κάνει, εγώ τον θυμάμαι και στο επί Ταραντίνο εγώ τον πήρα χαμπάρι και στο Django, αλλά κυρίως είχε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο Hateful Eight.
Ναι, καλά, γενικά έχει κάνει πολλές δουλειές και στο κινηματογράφο έχει κάνει πολλές ταινίες και έχει κάνει και πολλή τηλεόραση. Δηλαδή έχει κάνει πολύ πράγμα το άτομο. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να μην έχετε πέσει πάνω του σε κάποια φάση. Απλά επειδή ποτέ δεν έχει καταλήξει να είναι πρωτόνομα, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τον έχει πρόχειρο στην άκρη του μυαλού του, ας πούμε. Ή θα θυμάται τη φάτσα, δεν θα θυμάται το όνομα και τέτοια πράγματα.
Ναι, και μετά γενικά έχουν σκάσει ψηλόγνωστες φατσούλες. Υπάρχουν ψηλόγνωστες φατσούλες μέσα στο Fallout. Ο McLachlan είναι εντάξει. Sex and the City boy και είναι και ο Τιμωτέ Σαλαμέ, πριν το Τιμωτέ Σαλαμέ. Κάνει τον Πολαντρί της πιο παλιά. Είναι πολύ γνωστός. Τον Μωυσές Αριάς, αυτός με τη μεγάλη μύτη, ο οποίος είναι ο αδερφός της πρωταγωνιστήριας. Αυτόν δεν τον ξέρω από σειρά, παρότι θυμάμαι ότι έπαιζε στη Χάνα Μοντάρα. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι είχε γίνει χαμούλης πριν από χρόνια, που ήταν χωρίς μπλούζα στο ίδιο κρεβάτι με την κόρη του... Έλα, πώς τον λένε, το βλάκα που δίνει η Χαστούκια στα Όσκαρ.
Άντε, το Will Smith.
Ναι, με το Will Smith. Μπράβο. Με αυτό, ναι. Εκεί θυμάμαι και ότι είχε γίνει χαμός για το πώς αναθρέφει τα παιδιά του ο Will Smith.
Πρώτη φορά από αυτό, δεν μου θυμίζει.
Ναι, 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 αυτό. Μετά, ποιον άλλο ξέρω. Ξέρω τον τύπο ο οποίος είναι μέσα στο Governing Council, τον θυμάμαι από το Severance.
Τι, τον Elder Cleric και τον θυμάσαι από το Severance?
Όχι, όχι, τον Ζακ Τσέρι.
Α, ναι, ναι, που κάνει ένα χαζούλι εδώ πέρα, ναι, κατάλαβα, ναι. Αυτός είναι από το Severance, ναι.
Ναι, και μετά και την άλλη, η οποία έχει παρόμοιο, έτσι, ρόλο και τη Λέσλι Ουγκάμς, φαντάζομαι ότι την λένε. Αυτή είναι, και αυτήν την ξέρω σαν την Blindal που είναι μέσα στα Deadpools. Οπότε είχε, ξέρεις. Και μετά αυτόν τον οποίο τον υπεραγαπώ και θα τον αγαπώ για πάντα κάθε φορά που ακούω τη βρωμοφωνή του είναι ο Ματ Μπέρι.
Ναι ρε φίλε, ναι, γέλασα απίστευτο όταν το πήρα χαμπάρι αυτό.
Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός κάθε φορά που σκάει είναι τέτοια, είναι περίπτωσάρα. Ο τύπος απλά θα ήθελα να διηγηθεί κάποια στιγμή τη ζωή μου, αλλά δεν έχει κάτι ισόη.
Όχι, όχι, πρέπει να είσαι φιλόδοξος στους συνδυασμούς που κάνεις, άμα είναι για τέτοιου είδους διηγήσεις, αναγνώσεις και τα λοιπά. Δώσ' του, ξέρω εγώ, την Οδύσσια. Ή όχι, 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 συγγνώμη.
Του James Joyce ή του Ομήρου.
Όχι, ρε, του Ομήρου, ρε, του Ομήρου. Ή αν θέλεις με τη μία να τερματίσεις, δεν ξέρω τι θα τερματίσεις, δεν ξέρω τι θα τερματιστεί. Εσύ, η πλάση, η ζωή, η κατάσταση, το session, κάτι θα τερματιστεί. Δώσ' του την Αγία Γραφή.
Όχι ρε, εγώ θέλω να, ξέρεις, να κάνει τη ζωή μου εκεί, να λέει what the fuck, που ξόδεψες τόσα χρόνια απλά κοιμώντας, παίζοντας video games και πίνοντας καφέντες. Να πει, πέρασες εκεί μια πενταετία, έτσι γερή καλή, μπράβο. Και μετά τι έκανες? Α, μετά ξεκίνησε να φυτεύεις ντομάτες. Και να το πάει με αυτόν τον τρόπο. Ποιος άλλος παικταράς όμως σκάει? Κάποια στιγμή αυτόν ήθελα και μου κάνει ιδιαίτερη, πώς και δεν τον ανέφερες. Sky, ο Captain, πώς τον λένε.
Για να σε δω.
Έλα, πώς τον λένε. Ο Captain Pike.
Ο Pike.
Πώς τον λένε. Αυτός δεν είναι.
Όχι, όχι. Ξέρω. Για ποιον ρόλο λες.
Που ήταν στα Star Trek.
Όχι, σε ποιο ρόλο λες εδώ, στο Fallout.
Α, με το ένα μάτι που είναι.
Με το ένα μάτι.
Ναι, καμία σχέση, ε.
Δεν πήρα
καμία,
τέτοιο
καμία σχέση.
Εγώ απλά ενθουσιάστηκα που είχε ένα μικρό ρόλο, ο οποίος ήταν...
Καμία σχέση, καμία σχέση. Είναι, θα σου πω ποιος είναι. Λοιπόν, καμία σχέση. Μην το κόψεις από το μοντάζ, γιατί δεν μου αξίζει αυτό, πρέπει να παραμείνει. Λοιπόν, Sky Moore, ο ήρωας, και αυτός voice actor, ήρωας από voice actor, από το Rick and Morty και από το Archer.
Ναι, ο Cyril.
Παίζει το Cyril.
Ο Cyril, ναι. Ποιος πάει αυτό με...
Ναι.
Και μου ήρθε ένα μάτι που σαν θέλω να καταλάβω τι διάλογο. Ναι, εσύ, Cyril Figgis, ναι, εννοείται. Έλα, θεότητα. Και ο οποίος στην ουσία παίζει πάλι τον Cyril Figgis. Απλά λίγο πιο περίεργα.
Ναι.
Είμαι επίσης ενθουσιασμένος για τη γελιότητα του κάμεο του Michael Rappaport. Που πάντα ταιριάζει και με το επώνυμό του. Δηλαδή, όταν είσαι Rappaport, τέτοια κάμεο πρέπει να έχεις. Ναι, νομίζω και με την νεοϊορκέζικη εκεί τη βαριά την προφορά είναι ό,τι πρέπει. Οπότε, η γενική τέλος πάντων εντύπωση είναι στα θετικά. Και μένα είναι στα,
ναι,
στα θετικά.
Σίγουρα.
Μπορώ να πω. Μ' άρεσε και από ρυθμό, σαν φάση. Και get this. Είχε flashbacks και τα χρησιμοποιούσε σωστά. Σοκ.
Ναι.
Σοκ. Δηλαδή, αυτό μου φτάνει. Αλλά για να προχωρήσουμε, γιατί υπάρχει μια πίεση, να προχωρήσουμε, να κάνω λίγο τα προβλεπέ.
Ναι, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν προχωρήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει το ότι τους τελευταίους μήνες, για πρώτη φορά, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε καλά video game adaptations. Του. Μην το ματιάξουμε. Και συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα video games τα οποία προχωράνε και πάνε και συνεχίζονται για adaptation.
Ναι. Τώρα έχουν μυριστεί αίμα. Είναι μέχρι να το ξεφτυλίσουν τελείως, ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή νιώθω σε ένα σημείο ότι μπορώ να σου πω. Είναι το νέο super hero genre.
Είναι.
Τα video games. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι Fairy Pin πέτυχε το Fallout σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει κυρίως το ότι έχει ένα βαντάζ το Fallout σε σύγκριση με άλλα video games, είναι ότι στην πραγματικότητα είναι ένα setting και όχι μια ιστορία. Από ότι το έψαχνα και διάβαζα για τα video games.
Ναι.
Που
δεν
σημαίνει
είναι
ότι το... Ναι, το οποίο σημαίνει ότι το κάθε παιχνίδι είναι μια ιστορία η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο setting και ότι μπορείς να φτιάξεις και εκεί καινούργιες ιστορίες χωρίς ουσιαστικά να έχεις περιορισμούς πέρα από το να μην πας τελείως κόντρα στο βασικό lore του setting.
Ναι, ίσα δεν θέλανε κιόλας εδώ να γίνει μεταφορά ιστορίας από κάποια από τα παιχνίδια. Δηλαδή ήταν και βασικός όρος αυτός.
Ναι, και αυτό είναι ένα βαντάζ σε σύγκριση με άλλα video games τα οποία πας ουσιαστικά να κάνεις adaptation σε ένα story το οποίο ήδη υπάρχει, είτε είναι single player story, στο οποίο σημαίνει ότι ως ένα σημείο είτε θα ακολουθήσεις την ιστορία αυστηρός έτσι όπως είναι, ή θα κάνεις κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορούν άνετα να σου σκάσουν στα μούτρα όταν έχεις κόσμο ο οποίος νιώθει και υπεραγαπά αυτά τα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά video games τα οποία μπορούσαν και μπορούν να γίνουν adaptation.
Καλά, ναι, χαίρομαι πολύ. Θα πάρουν σειρά τώρα. Μην αγχωρίσουν.
Εγώ σκέφτηκα π.χ. το Bioshock και μετά έμαθα ότι το κάνει το Netflix. Και λέω,
αυτό είχε μια απόπειρα να γίνει και ταινία ένα φεγγάρι, αλλά δεν τα βρήκανε ποτέ στο budget. Ήθελε, νομίζω ήταν να το γυρίσει ο Βερμπίνσκι και δεν έπεφτε κάτω από ένα νούμερο τρελό που απλά δεν γούστανε κανένας να το δώσει, ρε παιδί μου.
Ναι. Και μετά είναι τα Warhammer τα οποία προσπαθεί ο Χάμιλ να τα κάνει. Αυτό το οποίο είναι τέλειο για adaptation και πάντα το περιμένω πως και πως, μπορεί να το έχω ξανααναφέρει και θέλω κάποιος να το πιάσει, γιατί μέσα στο δικό μου το μυαλό είναι προφανέστατο, αυτό είναι το Mass Effect.
Καλά, πού να μπλέξει η Άστιν εκεί πέρα που είναι.
Ναι, το Mass Effect αυτό θα ήταν εξαίρεση.
Άσε, δεν πειράζει, ας κάνει τηλεοπτική σειρά για παιδιά με animation το FIFA Ultimate Team, το FIFA, το eSports FC Ultimate Team. Έχει αλλάξει το γράμμα, δεν πειράζει, ας μην γίνει, δεν πειράζει. Μην μπλέκουμε.
Ναι, αυτό από τη στιγμή που γουστάρει ουσιαστικά τόσο πολύ και τα, πώς θα λένε, και τα Western, ο Nolan, του προτείνω να γίνει fan και να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Red Dead Redemption.
Δεν χρειάζεται μεταφορά αυτό, άστο και αρμπίν.
Ναι, και αυτό. Το Uncharted βγήκε και μια ψιλοπατάτα.
Ναι, άγγιξε ένα πράγμα για δική της παραγωγή through and through η Sony και το σκάτωσε.
Ναι, τα KOTOR πάντα ακούγονται και δεν ακούγονται, δεν ξέρουμε το τι θα γίνει.
Άσε, δεν πειράζει. Άσε.
Και αυτό το οποίο θα ήθελα πιο πολύ απ' όλα είναι κάποια στιγμή ένα στούντιο να κάνει και ένα adaptation του Halo. Δεν ξέρω. Αυτό.
Κάνω ταινία εννοείς.
Adaptation δεν με νοιάζει. Εσύ είναι ταινία ή σειρά.
Αφού γίνεται σειρά. Αφού την κάνουμε.
Μην μου τα θυμίζεις τώρα. Μην μου τα θυμίζεις.
Εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλά. Okay. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τα παραδοσιακά μας εδώ πέρα. Λίγο από μουσική και λίγο από μετάφραση. Στη μουσική τα πράγματα είναι σχετικά ok. Γενικά ο Τσαβαντή έχει πάρα πολύ δουλειά, τον χρόνο είναι παντού όλη την ώρα. Και όταν είναι κάποιος έτσι και παραπίζει, αρχίζει και φαίνεται στη δουλειά, μπορώ να πω. Το έπαιξε λίγο ύποπτα εδώ, κινήθηκε λίγο πιο ηλεκτρονικά από ό,τι συνηθίζει τις περισσότερες φορές. Όχι τελείως βέβαια, όχι τελείως. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το πιο σημαντικό μουσικό θέμα που παίζει στο soundtrack και γενικά στη σειρά είναι το theme του Brotherhood of Steel. Δηλαδή ακόμα δεν έχει κάποιο intro συγκεκριμένο το Fallout έτσι κι αλλιώς για να πούμε ότι έχει ένα μουσικό θέμα η σειρά ως σειρά. Οπότε αυτό καταλήγει, βασικά είναι πιο προσεγμένο από τα υπόλοιπα τέλος πάντων θέματα που έχει στη μουσική επένδυση. Και είναι και πρώτο στο soundtrack. Φώνα παρτίδα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό του, τέλος πάντων, σαν στυλάκι εκεί πέρα. Δεν είναι το μόνο ενδιαφέρον κομμάτι, αλλά είναι ξεκάθαρα το πιο ενδιαφέρον και χρησιμοποιείται το μοτίβο του πολλές φορές και σε άλλα κομμάτια του soundtrack. Θα έλεγα ότι σαν γενικό αποτέλεσμα θα το βάζα, μιας και είναι του ίδιου, θα το βάζα πιο πάνω από Three Body Problem. Η μουσική του Three Body Problem ήταν πιο βαρετή, αλλά παιδιά δώστε του καμιά ανάσα, μπας και γράψει τίποτα τέτοιο πάλι. Γιατί καλά αυτός είχε καεί και τόσο πολύ με τα Game of Thrones. Game of Thrones το ξέραμε τη φάση. Έγραψε το intro, θα εισπράττει για πάντα γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά μετά, σε κάθε σεζόν, φρόντιζε να έχει τουλάχιστον 2-3 πραγματικά τσαχπίνικα κομμάτια. Αλλά κομμάτια. Και τα υπόλοιπα τα έβγαζε, εντάξει, ήταν πιο διεκπαιρεωτικά, ρε παιδί μου. Αλλά με τέτοιο πίξιμο που τραβάει, δεν προλαβαίνει να πιάσει ούτε τέτοιο μοτίβο πλέον. Χαλαρώστε τον λίγο. Χαλαρώστε τον. Και αυτόν και τον Μακρύρι. Βλέπω το όνομά του να περνάει σε soundtrack και του λυπάμαι πλέον. Αφήστε του να αναπνεύσουν λίγο. Η μετάφραση ήταν επίσης καλή. Αν και έχω μια συγκεκριμένη, όχι τεράστια, αλλά βασική διαφωνία με την όλη φάση. Σε όλη τη σειρά, το Vault έχει μεταφραστεί ως κρύπτη και θεωρώ ξεκάθαρο ότι όταν μπλέκεις με τέτοιου ιστορίες, όπου είσαι κάπου στα έγκατα της γης για να γλιτώσεις από πυρηνικά κτλ., είναι καταφύγιο, παιδιά. Είναι πυρηνικό καταφύγιο. Δεν είναι κρύπτη.
Ναι.
Δεν είναι κρύπτη. Κρύπτη συνήθως είναι άλλο πράγμα. Κάποιος έπιασε το Vault είδε ποια είναι η συνηθισμένη μετάφραση, είπε ακρύπτη, δεν είχε πάρει χαμπάρι γιατί μιλάμε ακριβώς και μετά το παντρευτήκανε και ήταν κρύπτη εδώ, κρύπτη εκεί, κρύπτη παραπέρα. Τουλάχιστον, αφού το παντρευτήκανε, ήταν λίγο τσαχπίνιδες. Δηλαδή το Volt Dweller που φωνάζει σε κάποια φάση την Lucy κάποιος Volt Dweller, το μεταφράσανε ως κρύπτησα. Και το Surface Dweller πανοτόπισα. Εκεί γέλασα λίγο. Γιατί πιάσανε αυτό το ανεπίσημο, την αργό διάθεση, ρε παιδί μου, της φάσης, που Surface Dweller και Volt Dweller δεν είναι ακριβώς αργό, αλλά ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιείται εκείνη την ώρα στο διάλογο είναι σε αυτό το στυλ. Και εκεί το... ήταν προσεκτική, ρε παιδί μου, στο πώς θα χειριστούν, τέλος πάντων, τη φάση. Ακόμα και το... τι είναι... κάπου κάποιος λέει τον άλλον, ξέρω εγώ, smooth face, και λέει το έχει μεταφράσει φρεσκαδούρα. Δηλαδή έπαιξε προσπάθεια εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Σου λέει ας κάψουμε λίγη φαία ουσία. Και αυτό πάντα με ευχαριστεί, πάντα το σέβομαι. Κάποιος παραέκαψε βέβαια, και όταν σε κάποια φάση πέτυχε μπλα μπλα, αυτό είναι τείχος, ξέρω εγώ, από μόλυβδο και είναι 3 foot thick. Έπαιξε το brain fart και γράφει ότι είναι πάχος 3 εκατοστών. Άμα ήταν πάχος 3 εκατοστών, παιδιά, δεν θα λειτουργούσε το καταφύγιο αυτό. Θα ήταν όλοι νεκροί. Απλά για την ιστορία. Καλά τα πήγανε πάντως. Δεν έχω παράπονο. Είναι από τα OK παραδείγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρει τρόπο η Amazon να έχει χάλια μετάφραση η δεύτερη σεζόν του Rings of Power. Όπως θα κατάφερε με το Wheel of Time, ας πούμε, που δεν ήξερα πού να φύγω. Δεν ξέρω τι κάνουν. Πόσο τσακωμένη μπορεί να είναι με το Fantasy σε αυτή την εταιρεία. Πόσο τσακωμένη, ώστε να φαίνεται μέχρι εκεί πέρα. But yeah, anyway.
Αυτό το οποίο είδα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο σχόλιο, είναι ότι συνήθως το Prime έχει X-Ray. Έτσι ονομάζει, τέλος πάντων, μια υπηρεσία η οποία σου έχει κάποια πράγματα για τη σκηνή την οποία βλέπεις.
Ναι, βασικά με το που κάνεις tap πάνω στην εικόνα, είτε κάνεις παύση ή όχι, σου εμφανίζει συνήθως εκεί πέρα τους χαρακτήρες, τους ηθοποιούς που παίζουν τους χαρακτήρες που είναι σε αυτό το πλάνο. Αν παίζει κάποιο κομμάτι μουσικό που είναι συγκεκριμένο, είναι license, είναι τραγούδι, αναφέρεται ποιο είναι. Έπαιζε αυτό γενικά στο Fallout, γιατί είχε πολλά κομμάτια παλιά, πέραν της μουσικής επένδυσης από Java D, και έτσι τα έδειχνε, ρε παιδί μου. Και μερικές φορές και έχει παραπομπές για να δεις φωτογραφίες τραβηγμένες από το IMDb για τους ηθοποιούς, να διαβάσεις μια πολύ γενική περιγραφή πάλι από το IMDb, νομίζω, για τους ηθοποιούς. Στο τσακίρ κέφι μπορεί να βάλει και καμιά πληροφορία για τη σκηνή και τίποτα τρίβια, ξέρω εγώ.
Αυτά εμένα μου αρέσουν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως στις δικές παραγωγές, όπως είναι το ιδιαίτερα το The Boys, δίνουν πόνο με αυτά. Οπότε το ότι δεν τα είδα εδώ πέρα στο Fallout μου κάνει εντύπωση.
Να πούμε ότι πιάνουμε τα spoiler.
Ναι.
Για να πιάσουμε τα spoiler. Ετοιμαστείτε. Πάμε. Λοιπόν, είπαμε. Είμαστε στο ψυχροπολεμικό το περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, δεκαετία 50 ή κάτι τέτοιο, γιατί τρέχει στο Hollywood το κυνήγι, και δεκαετία 40 βασικά, τρέχει το κυνήγι των κομμουνιστών. Γνωρίζουμε τέλος πάντων, δεν μας λένε ποιο είναι το όνομά του σε εκείνη τη φάση, αλλά γνωρίζουμε τον Κούπερ Χάουαρντ, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι Hollywoodiano, συνήθως παίζει τον cowboy κτλ. Είναι σε ένα πάρτι με την κόρη του, είναι εκεί πέρα ως διασκεδαστής κατά μία έννοια, και σε κάποια φάση που τρέχει το πάρτι, σκάει το μπομπέτο και τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, whatever that means, σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι για να γνωρίσουμε ένα χαρακτήρα. Και ύστερα υποξευόμαστε 219 χρόνια στο μέλλον, για να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Ένας είναι το λεγόμενο Ghoul. More on that later. Αλλά υποτίθεται ότι κάποιος τον κρατάει θαμένο, τον συντηρεί και τον σηκώνει, τέλος πάντων, κάθε τόσο τον βγάζει από τον τάφο, γιατί είναι φοβερός κυνηγός επικηρυγμένων. Είναι φάση, πως είναι το μαύρος cowboy στο Westworld, σκεφτείτε ότι προσπαθεί να είναι κάπου ανάλογη φιγούρα. Αλλά τέλος πάντων τον ξεθάβουν εκεί πέρα, τον βγάζουν για να τον χρησιμοποιήσουν κάτι τυπάδες εκεί στο, για δική τους business. Αλλά έχει άλλες ιδέες, διότι συνειδητοποιεί ότι όλη αυτή η υπόθεση συνδέεται με μια τύπισσα που λέγεται Moldaver και την έχει άχτη και σου λέει θα το κάνω για την πάρτι μου αυτό το job και θα περάσουμε ωραία. Επίσης καταλήγουμε, γιατί είναι και Fallout, αναγκαστικά πηγαίνουμε σε ένα καταφύγιο, δεν θα λέω κρύπτη, λυπάμαι, πηγαίνουμε στο Vault 33, το κελί 33 και τα λοιπά, ξέρετε. Μαθαίνουμε εκεί πέρα, γνωρίζουμε τη Λούση, η Λούση Μακλέιν. Το εγκέφαλός μου δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι το Lane γράφεται Lean, αλλά λέγεται Lane, σε αυτή την περίπτωση, έχω κάποια θέματα. Ο πατέρας της είναι ο Hank. Υποτίθεται ότι ο Hank είχε έρθει από το Vault 31 μέχρι που παντρεύτηκε τέλος πάντων και στην ουσία έσκασε στο 33. Η Λούση έχει έναν αδελφό, τον Norm. Γίνεται ένα κονέ υποτίθεται για τη Λούση για να καταφέρει να παντρευτεί, γιατί λέει καλά τα τσιλιμπουρδίσματα με τους ξαδέρφους, αλλά ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε, γιατί είναι μικρή κοινωνία υποτίθεται σε κάθε καταφύγιο, οπότε αυτά τα μπλεξίματα είναι αναπόφευκτα. Και η λογική είναι ότι κοιτάνε να παντρεύονται από άλλο πληθυσμό, τέλος πάντων, από άλλο καταφύγιο. Παίρνει την άδεια να παντρευτεί κάποιον από το νούμερο 32 και υποδέχονται στην ουσία κόσμο από το 32 για να γίνει ο γάμος, να γίνει η δεξίωση κτλ. Προχωράνε αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται κάπως off η φάση. Δηλαδή, τύποι που έχουν έρθει φαίνονται παράξενα αγρίκοι. Σε αντίθεση με τους τύπους του 33 που είναι οι τύποι έχουν βγει από διαφήμιση ιδανικών οικογενειών της δεκαετίας του 60, ξέρω εγώ, του 50. Είναι τέτοια βάση. Δεν είναι τυχαία αυτή η περίεργη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Πάντως, ο Norm έχει κάτι υποψίες, κάνει έτσι μια βόλτα μέχρι την είσοδο του 32, που συνήθως δεν είναι εφικτό να κάνεις κάτι τέτοιο, και βλέπει ότι είναι ένα χάλι μέσα. Είναι παρατημένα, τις οδιές είναι καμένες, ξέρω εγώ. Δεν σου λέει κάτι παίζει. Γυρίζει πίσω για να προειδοποιήσει τον κόσμο και αυτό που βλέπει είναι ότι τα 30 διάρια επιτίθεται στα 33 άρια. Και παίζει σφαγούλα. Τρώει ξυλίκι, πλακώνεται και με το γαμπρό εκεί πέρα. Η Λούση καταφέρνουν εκεί την ψιλογλιτώνουν. Με τα πολλά όμως, η τύπισσα που τρέχει την επίθεση, που έχει παρουσιαστεί ως αρχηγός, ως overseer, ως επιβλέπων, επόπτρια τέλος πάντων του καταφυγίου. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε καταφύγιο παίζει ένας επόπτης. Είναι η Moldaver, που είπαμε το όνομα πιο πριν, που την ψάχνει το Ghoul, έτσι. Αρπάζει όμως τον πατέρα της Λούση, τον Hank, και του λέει, κοίταξε να δεις, ή εσύ θα σωθείς, ή η κόρη σου. Εκείνος κλειδώνει την κόρη του για να σωθεί η κόρη του, τον παίρνει η Moldaver, άγνωστο σε αυτή τη φάση το γιατί, έχει γίνει όλη η φάση σαματάς και μένουν στο 33 να προσπαθήσουν να μαζέψουν τα κομμάτια του στην ουσία. Αλλά η Λούση είναι αποφασισμένη να προσπαθήσει να φύγει και να βρει τον πατέρα της, και για να το κάνει αυτό πρέπει να βγει από το καταφύγιο και να πάει στην επιφάνεια, κάτι που για αυτήν είναι άγνωστο μέγεθος. Ο χαζός και όμορφος ξάδερφος Τσέτ μαζί με τον Norm, τον πρώτο τέλος πάντων, τη βοηθούν και την κάνει. Επίσης έχουμε να γνωρίσουμε τον Maximus από το λεγόμενο Brotherhood of Steel. Είναι συνδυασμός, τι να το πω αυτό, κατά μία έννοια είναι το ανάλογο των Ναϊτών, ας πούμε, που μπλέκουν το στρατιωτικό με το θρησκευτικό, θες να το κάνει, και υποτίθεται ότι υπάρχουν υπότες που χρησιμοποιούν ειδικό μεταλλικό άρμορ και τα λοιπά, έχουν μαζί τους το αντίστοιχο του υποκόμου, ξέρω εγώ, που κάνει το βαστάζο και τέτοια. Και ο Maximus μεταξύ άλλων είναι από τους εκπαιδευόμενους και ελπίζουν να γίνουν οι βαστάζοι και να βγουν έξω, τέλος πάντων, να κάνουν παρέα σε κάποιο υπότι. Είναι εκεί πέρα μαζί με παιδιά. Τώρα εδώ πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, έχουμε περίπτωση ηθοποιού που δηλώνει non-binary. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι εμφανίζεται με όνομα Dane. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Δεν ξέρω τι υποτίθεται ότι προτιμά σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο της ιστορίας θα θέλει να είναι ordained. Unclear ναι. to me. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα. Εν μεταξύ ήταν και στο Wheel of Time.
Ναι, ναι.
Είναι και στο Wheel of Time. Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν, ο Ντέιν παίρνει το OK για να γίνει υποκόμος. Ξενερώνει από τη ζωή του ο Μάξιμος. Αλλά όταν πάει να ξεκινήσει την πρώτη μέρα, πάει να βάλει μπότα ο Ντέιν και καρφώνει το πόδι πάνω σε μια λάμα. Όλοι αρχίζουν και υποπτεύονται τον Μάξιμος, γιατί θεωρεί ότι το έχει άχτη τέλος πάντων να πάρει εκείνο στη θέση. Τον κατηγορούν, τον πιστεύουν και δεν τον πιστεύουν. Αλλά τέλος πάντων δίνουν τη θέση του Ντέιν. Θα γίνεις εσύ λοιπόν ο Βαστάζος στον υπότι Τάιτους. Και θα βγείτε εκεί έξω. Πρέπει να κυνηγήσουμε ένα δόκτορα που την έκανε από το Enclave. Αυτό είναι lore τώρα του Fallout. Αυτή τη στιγμή το τι είναι το Enclave δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για να το αναλύσουμε. Και κάτι έχει το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να σώσει, ξέρω εγώ, το έθνος και κάτι τέτοια. Και κόβει βόλτες μαζί με ένα σκύλο, το γνωστό Dogmeat, διότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένα σκύλο που να είναι Dogmeat στο Fallout. Γιατί έτσι. Αν και έχει και ένα κωδικό CX404, αλλά τέλος πάντων, Dogmeat, παιδιά. Dogmeat. Κάτι που ξέχασα μόνο για την περίπτωση του Ghoul, υποτίθεται ότι γενικά μπορεί να επηρεαστεί τέλος πάντων από συνθήκες ραδιενέργεια κτλ. Μια μερίδα της ανθρωπότητας και να μετατραπεί σε Ghoul. Αυτό σημαίνει ότι ψοφάει πάρα πολύ δύσκολα, επουλώνονται τα τραύματα στον αυτόματο, αλλά παίζει κάποια παραμόρφωση στο δέρμα κάθε φορά που υποτίθεται ότι επουλώνεται κάτι και τα λοιπά. Χάνουν μύτες, χάνουν διάφορα, έχουν πρόβλημα και κάποια στιγμή μπορούν να παραξεφύγουν και να αγριέψουν, που τότε δεν υπολογίζουν τίποτα, ας πούμε, και μπορούν να επιτεθούν σε οποιονδήποτε, χάνουν τα λογικά τους. Μέχρι να χάσουν τα λογικά τους, συνειδητοποιούν τι παίζει και απλά έχουν να αντιμετωπίσουν τα λοιπά συμπτώματα της κατάστασής τους, τέλος πάντων. Είναι κάπως έτσι. Αλλά άμα ξεφύγουν, ξέφυγαν. Και για κάποιο λόγο έχουν σκάλαμε τα κοτόπουλα. Μην ρωτάτε. Μην ρωτάτε. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, παρακάτω. Μαθαίνουμε λίγα πράγματα για την περίπτωση εκείνου του γιατρού που κυνηγάμε, που λέγεται Wilsig, που είναι εκείνος που ανέθριψε τον συγκεκριμένο Dogmeat, που θα ήταν του πεταματού, γιατί κανονικά κάποια κουτάβια μένουν κάτω από ένα βάρος, δεν τα εκπαιδεύουν, ξέρω εγώ, και τέτοια, εκεί πέρα που δούλευε, αλλά το έκρυψε, το μεγάλωσε, δεθήκανε. Έχω να πω επίσης ότι ο ηθοποιός στο ρόλο του Wilsig ήταν βασικός χαρακτήρας, ένας από τους δύο-τρεις βασικούς χαρακτήρες, στο Person of Interest. Τελείως τυχαίο, τελείως τυχαίο. Όλο αυτό. Κάποια ώρα τέλος πάντων τους παίρνουν χαμπάρι. Έχει χώνει εκείνο στο λαιμό του κάτι που δεν ξέρουμε σε εκείνη τη φάση τι είναι, αλλά το χώνει για να το κρύψει στην ουσία. Και ο στόχος είναι να φτάσει κάπου για να το παραδώσει. Τους παίρνουν χαμπάρι εκεί για το σκύλι μέσα σε όλα. Δραπετεύουν, παρέτσα, τρέχουν εκεί πέρα μόνοι τους. Πέφτουν σε κάποια φάση πάνω στη Λούση και κάθε και τη εξηγεί ότι, επειδή είναι από καταφύγιο, καλό είναι να σηκωθεί και να φύγει να γυρίσει εκεί πέρα. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι άγρια, ο κόσμος εδώ είναι παραλογικός και για να την παλέψεις θα πρέπει να προσαρμοστείς. Αλλά αν προσαρμοστείς σε αυτήν την αγριότητα, τι θα έχεις καταφέρει, ξέρω εγώ. Θα σ' αρέσει δηλαδή αυτό που θα έχεις πετύχει. Είναι μία από τις απορίες που διατρέχουν όλοι, όλο το κόνσεπτ τέλος πάντων αυτής της τηλεοπτικής παραγωγής. Τέλος πάντων, παράλληλα, ο Μάξιμους πηγαίνει εκεί με τον Τάιτους. Ο Τάιτους είναι, το μαθαίνουμε αργότερα αυτό, είναι ο Μάικλ Ράπαπορτ. Υποτίθεται ότι βαριέται στη διαδρομή ο Τάιτους και λέει, ας προσγειωθούμε εδώ, θέλω να πάω να πυροβολήσω τίποτα γιατί βαρέθηκα. Σοβαρός άνθρωπος, υπότιτλοι πράγμα. Okay. Τυχαίνει και προσγειώνονται σε μέρος που καταλαβαίνουν ότι κάπου εκεί γύρω είχε περάσει ο γιατρός και το σκυλί. Αλλά σκάει μια μεταλλαγμένη αρκούδα και πηγαίνει τον Τάιτους αίμα. Εκείνος το βάζει και στα πόδια, ενώ το παίζει cool και τέτοια, το βάζει και στα πόδια πανικόβλητος. Οριακά τον σώζει τελευταία στιγμή ο Μάξιμους, αλλά όχι πριν γλιτώσει τον ίδιο τον τραυματισμό. Και όσοι είδεστε, όταν είσαι ο υπότης Και χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα steam pack για να γιάνεις, διότι διαφορετικά θα πεθάνεις. Ως ήθιστε, αρχίζεις και μειώνεις το μοναδικό άτομο που είναι εκεί και μπορεί να σου φέρει στα γρήγορα ένα steam pack για να μην πεθάνεις. Πέτυχε λοιπόν αυτό. Ο Μάξιμος τον άφησε να ψοφήσει και του καβάντουσε την πανοπλία. Λες, ok, no worries. Ας την δοκιμάσουμε. Είμαστε cool, είναι ενθουσιασμένος με τις δυνάμεις πανοπλίας. Παρεμβαίνει όπου μπορεί και μία από τις πρώτες παρεμβάσεις που κάνει είναι σε ένα τέτοιο, σε μία αντιμαχία που είχε ένας ψευτογιατρός που πουλάει ματζούνια της κακιάς ώρας με έναν συλλέκτη κοτόπουλων. Και αφού τους έσπασε εκεί πέρα, τέλος πάντων τους χώρισε, ενημερώθηκε ότι ο τύπος με τα κοτόπουλα ήθελε να σαπίσει το ξύλο τον κομπογιανίτη των άλλων, επειδή του πηδούσε τα κοτόπουλα. Αυτό είναι το vibe στο Fallout. Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Απλά συμβαίνουν stuff, τέλος πάντων. Η Λούση εντωμεταξύ φτάνει στην Φίλη με F, αλλά εννοούν ότι έχει μείνει από τη Φιλαδέλφια. Κάπου εκεί γύρω είναι και ο Γκουλ, το Γκουλ τέλος πάντων. Αρχίζει, ζητάει πληροφορίες για τη Μολντέιβερ η Λούση. Την αγνοούν, δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Μετά πολλά μαθαίνουμε ότι τέλος πάντων είναι μια τύψα εκεί πέρα που έχει εισπράξει λεφτά για να υποδεχθεί τον γιατρό και να τον βοηθήσει να φτάσει στον προορισμό του. Ο προορισμός του είναι η Μολντέιβερ, οπότε είναι πελάτησά της η Μολντέιβερ τεχνικός και γι' αυτό δεν θέλει τύψα να πει και πολλά, αλλά μαθαίνονται όλα αυτά, διότι μετά σκάει ο γιατρός, σκάει το σκυλί, παίρνει μετά πολλά χαμπάρι το γκουλ, σου λέει εδώ είμαστε, θα σας πάω αίμα. Και θέλω να πω εδώ ότι έχω σημειώσει ότι Lucy tries to politely intervene. Γιατί η Lucy γενικά είναι σε ένα mode που δεν μπορεί να συλλάβει πώς λειτουργεί ο έξω κόσμος και νομίζει ότι όλα λύνονται με καλή διάθεση, καλή προαίρεση, λίγη κουβεντούλα και ότι όλοι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο χρυσός κανόνας, ότι καλό είναι να φέρεσαι στον άλλον έτσι όπως θα θέλεις να φέρεται και αυτό σε σένα. Αλλά δεν τα γνωρίζουν αυτά στην επιφάνεια, δεν ενδιαφέρονται βασικά. Οπότε εντάξει, ξεκινάει εκεί πέρα πιστολίδι, χάνει ένα πόδι ο γιατρός και εκεί που πασχίζουν να του βιδώσουν ένα άλλο, εμφανίστηκε ο Μάξιμος εκεί με την πανοπλία που δεν τη χειρίζεται καλά, κρατάει απασχολημένο τον Γκουλ, καταφέρουν τέλος πάντων Λούση, γιατρός και λοιπά να την κάνουν, αναλαμβάνει την υποχρέωση η Λούση, γιατί αυτή ψάχνει τη Μολντέιβερ. Αυτός πρέπει να φτάσει στη Μολντέιβερ, οπότε έρχεται και λειτουργεί το πράγμα. Αλλά δεν τα πηγαίνει καλά με το τραύμα του ο γιατρός εκεί πέρα. Χάνει πολύ αίμα. Σου λέει θα πεθάνω που θα πεθάνω. Δεν θα έχει νόημα. Οπότε, κοριτσάκι, κούμποσα υδροκιάνιο. Οπότε, μόλις ψοφήσω, κόψω το κεφάλι μου και πάρω το τσοπος είναι με αυτό που έχει μέσα για να το παραδώσεις. Και δεν ξέρω τι έλεγε εκεί πέρα ο Χρυσός Κανόνας στη Λούση, αλλά ήθελε δεν ήθελε, έκοψε το κεφάλι. Μέσα στη μάχη εντωμεταξύ λαβώθηκε και το σκυλί το οποίο έμεινε πίσω και του κούμπωσε και ένα στύμπακο ο Γκουλ για να γιάνει το παιδί και σου λέει πάρα πολύ ωραία, έχουμε και κάποιον που ξέρει τη μυρωδιά του γιατρού και θα την ακολουθήσει και είμαστε ok. Για να συμπληρώσω την αφέλεια της Λούση, σε κάποια φάση όταν μαθαίνει ότι στόχος τέλος πάντων είναι να γίνει παράδοση στη Μολντέιβερ και τα λοιπά, αγανακτισμένα λέει but why, she steals dads. Και το λέει με απόλυτη ειλικρίνεια. Αυτό έχει καταλάβει για τη Μολντέιβερ. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε εμείς περισσότερο όμως για τον Γκουλ, ο οποίος είναι ο Κούπερ Χάουαρντ που είδαμε στην αρχή, που ήταν σε εκείνο το παιδικό πάρτι τέλος πάντων και του έσκασε τον μπομπέτο και τα λοιπά. Έχουν περάσει 200 τόσα χρόνια, αλλά είναι ο Κούπερ Χάουαρντ. Ήταν παντρεμένος με παιδί, σύζυγός του δούλευε στη Voltec, η οποία Voltec έχει φτιάξει τα Volts, τα καταφύγια και τέτοια. Τον είχε οθήσει να γίνει και το πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας για τα καταφύγια. Στην ουσία ήταν και το πρωτότυπο Volt Boy, κατά μία έννοια. Που είναι, το Volt Boy είναι το logo, τέλος πάντων. Είναι η μασκότ της εταιρείας. Και είναι πάντα μέσα στην τρελή χαρά και κάνει thumbs up, ρε παιδί μου. Και κατά μία έννοια ήταν ο πρώτος ηθοποιός που ας το πούμε, ενσάρκωσε τη συγκεκριμένη μασκότ. Είμαστε σε μια τέτοια φάση λοιπόν. Φεύγουμε όμως από εκεί. Ερχόμαστε στο παρόν μας, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, με τον Κούπερ που είναι ο Γκουλ. Έτσι, πλέον θα τον λέω και αυτόν εδώ πέρα Κούπερ για να συνεννοούμαστε. Και συνειδητοποιούμε ότι για να μην διαλυθεί και να μην καταλήξει άγριος, κουμπώνει φάρμακα, βέρτα, και τα χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Οπότε, ναι, μεν είναι cool τυπάς, αλλά έχει και προφανή αδυναμία, τέλος πάντων, σε τεχνικό επίπεδο. Τέλος πάντων, προχωράει η Λούση με την κεφάλα. Σου λέει κάτσε, για να μην έχουμε τίποτα άλλο, κάτσε να του χώσω στη μύτη ένα τσιπάκι, ώστε έτσι και φύγει από τα χέρια μου να μπορέσω να το βρω. Χρησιμοποιώντας το Pip-Boy, που είναι επίσης ένα κλασικό αξεσουάρ για όσους ασχολούνται με Fallout. Μην τα εξηγούμε τώρα. Φυσικά πηγαίνουν με τη μία στραβά τα πράγματα, είναι εκεί πέρα σε μια λιμδούλα, σκάει ένα τέρας, καβατζώνει το τέτοιο, καταπίνει το κεφάλι. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Εμφανίζεται ο Κούπερ. Σου λέει, θα χρησιμοποιήσω τη Λούση ως δόλωμα για να καταφέρω να το πάρω. Πηγαίνει στραβά όλο αυτό το πράγμα και χάνει τις προμήθειες που είχε σε φάρμακα ο Κούπερ. Και λέει, οπ, ώρα για side quest. Και δεν το λέω καν στην πλάκα, διότι σου λέει, Λούση, μα το κεφάλι και αυτό και τέτοια. Πετάγει το Κούπερ και λέει, thou shalt get sidetracked by bullshit every goddamn time. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι και αποτύπωση της πραγματικότητας του gamer σε τέτοιου είδους παιχνίδια και ταυτόχρονη σάτυρα για την πραγματικότητα του gamer. No worries. Τους αφήνουμε αυτούς, είναι ο Maximus εκεί, το παίζει, είπαμε, Titus, επικοινωνεί μαζί του το αρχηγείο, το παίζει ότι είναι Titus, του λένε μην ανησυχείς παιδί μου, αφού, γιατί λέει, πέθανε ο Maximus, εγώ είμαι ο Titus, πέθανε ο Maximus, δεν έχω τώρα υποκόμμα, μην ανησυχείς αγορίνα μου, θα στείλουμε εμείς καινούριο, και του στέλνει τον Thaddeus, που δεν τον πάει και θεωρεί ότι ο Θάντιος είναι και από αυτούς στο στρατόπεδο που δεν τον πήγαιναν, ας πούμε, και τον κατηγόρησαν για την όλη φάση με Ντέιν και ιστορίες. Αλλά φέρνει νέες διαταγές. Λέει, κυνηγάνε κι άλλοι τον ίδιο στόχο που κυνηγάμε κι εμείς. Και επειδή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι όποιος ελέγξει τέλος πάντων αυτό που κρύβει, θα μπορεί να πάρει και τον έλεγχο των Wastelands και καλά, που είναι όλο αυτό το πράγμα εκεί, το μέρος στο οποίο κινούνται όλοι. Λέει, δεν έχει μάκε μου, πρέπει πάση θυσία και σκοτώνεις οποιονδήποτε άμα είναι να πετύχουμε το στόχο. Ο Maximus τέλος πάντων σου λέει ναι, εντάξει, βρίσκει μια ευκαιρία εκεί να κάνει καψόνια στον Thaddeus ακριβώς επειδή δεν τον πάει. Ο Thaddeus βοηθάει όμως, γιατί έχει ένα τέτοιο, ένα μηχανάκι που μπορεί να πιάσει, να καταλάβει που είναι ο Cooper, επειδή ως Ghoul έχει χαρακτηριστική τέλος πάντων μέτρηση ραδιενέργειας, οπότε σου λέει εντάξει, και στη διαδρομή ρωτάει ο Maximus τον Thaddeus για το τι πίστευε ο Thaddeus για τον Maximus που και καλά είναι νεκρός. Τέλος πάντων βλέπει ότι είχαν παραεξηγηθεί λίγο μεταξύ τους, αρχίζει και τον βλέπει λίγο πιο φιλικά τέλος πάντων τον Thaddeus. Φτάνουν στη λίμνη όμως που είχαν οι άλλοι τα υπόλοιπα τα προβλήματα, σκάει το τέρας, σχεδόν καταπίνει τον Thaddeus, τη μισογλιτώνει, αλλά τέλος πάντων με περίπου λαβωμένο πόδι εκεί πέρα κάπως τη γλιτώνουν και ξερνάει και το κεφάλι, οπότε λες success, κατά μία έννοια ολοκληρώθηκε η αποστολή, το έχουμε. Και πίσω στο καταφύγιο 33, Chet και Norm τα ακούνε για το ότι βοήθησαν τη Lucy να την κάνει. Και κατά μία έννοια, τέλος πάντων, παίρνουν δυσμενή μετάθεση. Ο Τσέτ δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ που τον πήγανε, αλλά τον Νόμ τον πήγανε να πηγαίνει να σερβίρει το φαΐ στη φυλάκα. Εκεί που κρατάνε στην ουσία όλους αυτούς που πιάσανε από το 32 που τους επιτέθηκαν και τέτοια. Είπαμε όμως, ο Κούπερ χρειάζεται φάρμακα. Έχει μαζί τη Λούση, πηγαίνουν σε ένα περίπου νοσοκομείο εκεί πέρα, βρίσκει ένα άλλο γκουλ που είναι στο όριο για να αγριέψει και βλέπουμε και καλά που το ξεπερνάει αυτό το όριο. Τον τρώει λάχανο οριακά, σε οριακή στιγμή της αλλαγής αυτής τέλος πάντων ο Κούπερ, και βάζει τη Λούση να τον κάνει beef jerky για να έχουν να τρώνε. Because why not? Εν τω μεταξύ λέει η Λούση ότι λέγεται McLean. Κάτι του θυμίζει του Cooper αυτό. Δεν διευκρινίζει. Την έχει εκεί στη δίψα εν τω μεταξύ. Προχωράνε, παρακαλάει, δώσε μου νερό, δώσε μου νερό. Αυτός πίνει και ό,τι του μείνει το πετάει κιόλας από κάτω επιδεικτικά. Δεν δίνει τίποτα. Σε κάποια φάση φτάνει σε ένα σημείο που δεν την παλεύει άλλο η Λούση. Βρίσκει εκεί μια λακκούβα με νερό, τι διάολο είναι. Το Pip-Boy βαράει ότι έχει ραδιενέργεια το πράγμα και καλό είναι να μην, αλλά δεν την παλεύει, το πίνει. Και βλέπουμε μετά τον Cooper που πηγαίνει και γεμίζει από το ίδιο νερό το παγούρι του και συνειδητοποιούμε και εμείς και η Λούση ότι και το νερό που πίνει αυτός είναι ό,τι να είναι. Αλλά ήθελε να δει πόσο θα αντέξει η Λούση και πόσο θα αντέξουν τα πιστεύω της, αυτά που έχει μάθει από το... από τη ζωή τέλος πάντων προστατευμένη στο καταφύγιο. Επίσης είναι βασικό κόνσεπτ για την περίπτωση της Λούση. Όλη αυτή η διαδρομή. Τέλος πάντων, το point, a point was made, ας το πούμε έτσι. Αλλά ψιλοπλακώνεται σε κάποια φάση, του δαγκώνει ένα δάχτυλο, λέει πάρα πολύ ωραία, σου κόβω και εσένα ένα δάχτυλο για να είμαστε πάτσι. Και μου άρεσε και η ατάκα που λέει ότι αυτό λέει είναι ότι κοντινότερο λέει σε honest exchange που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Και η άλλη ατάκα που είχε πει πιο πριν, τέλος πάντων, που έλεγε μα καλά τι σόι πράγμα είσαι εσύ, ξέρω εγώ, που αγανακτισμένη το ρωτούσε η Λούση και λέει I'm used with it, just give it a little time. Έχει αυτές τις τσαχπινιές. Συνεχάμε στην όλη φάση. Φτάνουν στο Super Duper Mart. Εκεί σκάει ο Cooper και λέει ναι γεια σας, θα σας δώσω εδώ πέρα το κοριτσέτο, θα μου δώσετε φάρμακα. Μπαίνει μέσα η Λούση, σκάει ένα ρομπότ που έχει τη φωνή του Λάζλο. Και είναι το κατακόσμο Matt Berry. Ενθουσιαζόμαστε όλοι εδώ πέρα στο Showrunners, δεν είμαστε και πολλοί, αλλά 100% ενθουσιαστήκαμε. Είναι ευγενέστατο το ρομπότ. Λέει κάτσε να σου βρω ένα άλλο δάχτυλο. Θα στο δέσω, θα είμαστε και κομπλέ. Να μην είσαι και λαβωμένη. Και μετά θα κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Τι θα κάνουμε, μην ανησυχείς. Απλά θα σου πάρω τα όργανα. Οπ, πακέτο. Παίζει εκεί πέρα σαπίλα. Καταφέρνει, την κάνει η Λούση. Αλλά αφού είχε δει ότι στο μέρος εκεί, ρε παιδί μου, είχε ανεφυλακισμένα διάφορα άλλα γκουλ και τους είχε λυπηθεί και έβαλε τους τυπάδες που ήταν εκεί πέρα να τους ελευθερώσουν. Και δεν ήταν πολύ καλή ιδέα, γιατί μερικοί ήταν φέραλ, ήταν άγριο. Οπότε αναγκάστηκε και η Λούση να σκοτώσει τέλος πάντων γκουλ στην όλη φάση. Αυτοί που τρέχανε εκεί την πίσνα τους φάγανε λάχανο τα γκουλ. Αλλά είχαν τέτοιο, είχαν προμήθεια της προκοπής σε φάρμακα. Βγαίνει έξω, βλέπει η Λούση τέζα τον Κουπ και του αφήνει μερικά φάρμακα και λέει Golden Rule, motherfucker. Του στείλει, είδες, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Θα σου πω στο μάτι. Ξέρω εγώ, okay. Την κάνει, σε κάποια φάση ψιλοσυνέρχεται ο Κουπ. Ο Κούπερ συνειδητοποιεί ότι μάλλον έχει πράγμα μέσα, μπαίνει μέσα και κουμπώνει, πρώτα απ' όλα και μαζί φάρμακα για να έχει... προμήθειες, αλλά κουμπώνει και random φάρμακα, απλά κουμπώνει, καταπίνει stuff, είναι γιατί έτσι, και κάπου βρίσκει και μια ταινία δική του παλιά στην οποία έπαιζε και αράζει να δει την πάρτι του, να θυμηθεί πως ήταν όταν δεν ήταν ένα χάλι. Στο καταφύγιο 33 έρχεται η ώρα να διαλέξουν καινούργιο Overseer, γιατί ο Overseer ήταν ο Hank, ο πατέρας της Lucy, και τον πήρανε έτσι. Επίσης, μια τύπησα εκεί, η Στεφ, που είναι και έγκυος, που έχασε στην επίθεση τον άντρα της, γωνιάζει εκεί τον χαζούλη, τον Τσετ. Λέει, φόρεσε λίγο τα ρούχα του άντρα μου. Κάνε λίγο ότι είσαι ο άντρας μου. Και πάνε εκεί πέρα πάνω που κοντεύει το σεξάκι, ξαφνικά της πάνε τα νερά. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Τσετ. Και τέλος πάντων, ξαφνικά αυτοί βρίσκονται μαζί, ρε παιδί μου. Η άλλη του φορτώθηκε έτσι, casual. Ο Νόρμ ακούει από αυτούς που κάνουν την επίθεση από τους φυλακισμένους ότι αυτοί που ζούσαν στο 32 λέει, ήταν διάφορα πράγματα, δεν ήταν αθώοι, δεν σκοτώσαμε αθώους, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Και μαθαίνει ότι ο 32, το καταφύγιο 32, ανοίχτηκε από έξω για να μπουν αυτοί οι ξέμπαρκοι μέσα, γιατί αυτή ήταν από την επιφάνεια. Και ότι ανοίχτηκε με το Pip-Boy της ίδιας του της μητέρας, η οποία υποτίθεται ότι είναι νεκρή. Και σου λέει, οκιντόκι. Και βλέπετε ότι τρέχουν έτσι ψηλόμορφα παράλληλα οι ιστορίες. Και ελπίζω, τέλος πάντων, από αυτές τις περιλήψεις να προκύπτει ότι έχετε ένα ρυθμό η τσαχπίνικη πληροφορία, ώστε να μην προλαβαίνεις να πιστέψεις ότι παίζει κάποιο είδους σοβαρή κοιλιά. Θα το σχολιάζουμε και στο τέλος αυτό. Μάξιμους, είπαμε τώρα, συμπαθεί τον Θάντιους. Του λέει, κοίταξε να δεις, είμαι ο Μάξιμους. Τα παίρνει κρανίο ο Θάντιους και τι είναι αυτό, θα σε εκτελέσει το Brotherhood of Steel και θα σε καταδώσω. Πηγαίνει, του τραβάει ας το πούμε αντιδραστήρα, τη διάλογο του που χρειάζεται η πανοπλία για να λειτουργήσει, τον παγιδεύει μέσα, παίρνει και το κεφάλι, σηκώνεται και φεύγει, αντιγιά, τον παρατάει εκεί πέρα. Η Λούση περνάει, με κάτι παρακάλια θα τον βγάλει έξω. Είναι και αυτή χάλια από το ραδιενεργό νερό που ήπια. Λέει, έχω φάρμακα, βγάλε με έξω, θα σου δώσω και τέλος πάντων θα σε βοηθήσω κτλ. Είναι εκεί λίγο, δεν γουστάρει ο ένας να εμπιστευτεί τον άλλον. Παρότι βέβαια, παρότι είχε ενθουσιαστεί όταν πρωτοείδε τον υπότι Τάιτους στη φίλη. Τον κοίταζε σαν ξερολούκο μου. Του λέει, α, τι ωραία, επιτέλους, ένας αστραφτερός, δίκαιος, ακριβοδίκαιος, ξέρω εγώ, τύπος της δικαιοσύνης κτλ. Τέλος πάντων, λειτουργεί εκεί, βοηθάει ένας τον άλλον, υποτίθεται ότι αυτό χτίζει λίγη εμπιστοσύνη, προχωράνε μαζί, η Λούση λέει θα σε βοηθήσω, ξέρω εγώ, με την πανοπλία και τα λοιπά, έλα και εσύ μαζί γιατί έχω τον τράκερ για το κεφάλι, αλλά θέλω μετά να με βοηθήσετε, τέλος πάντων, να μου ανταποδώσετε τη βοήθεια για να καταφέρω να βρω τον πατέρα μου, να μου σκάσουν οι υπότες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Η Λούση βλέπουμε ότι γενικά σοκάρεται που η ανθρωπότητα κάνει τη ζωή της στην επιφάνεια, γιατί ήταν κάτι που θεωρούσε ότι ήταν αδύνατο προηγουμένως, ότι πάνε υπάρχουν μόνο τέρατα, είναι όλα νεκρά, ξέρω εγώ, και τέτοια. Στη διαδρομή τρώει, θα έλεγα, μια σφαίρα, αλλά ήταν δόντι. Στον νόμο, ο Μάξιμος. Φανταστείτε εσείς, δηλαδή, τι γίνεται συνήθως με μια σφαίρα. Ίδια φάση, απλά έγινε με δόντι. Χρειάζεται και εκείνος, τέλος πάντων, κάποιο είδους κουράρισμα. Πηγαίνουν σε κάποια εργαστήρια της Voltec, μπαίνουν μέσα, αλλά στην ουσία είναι κάποιο είδους παγίδα και καταλήγουν υπογείως στο Volt νούμερο 4. Η Λούση είναι ενθουσιασμένη γιατί θεωρεί ότι ξέρει πως είναι το κλίμα σε Volt και τώρα εδώ πέρα είναι όλα jet, το έχουμε. Και ο Μάξιμος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος, του φαίνεται όλα περίεργα, σου λέει πως είναι δυνατόν να είναι όλοι τόσο χαμογελαστοί, κάποιο πρόβλημα έχουν. Εκεί ταυτίστηκα λίγο. Μετά το παράκανε ο Μάξιμος. Τσέτ και Νόρμ κάνουν μια περατζάδα στο καταφύγιο 32 και συνειδητοποιούν ότι αυτοί που είναι νεκροί εκεί μέσα δεν πεθάνανε τώρα. Πεθάνανε, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Και ψάχνουν και κάποιο τρόπο να καταλάβουν τι γίνεται με το 31. Είναι και οι εκλογές. Κάπου συνειδητοποιούν ότι όλοι οι επόπτες στο δικό τους το καταφύγιο, όλα τα χρόνια, έρχονται από το καταφύγιο 31. Ξέρω, δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Και εκλέγεται η Μπέτη, τέλος πάντων εκεί, που και αυτή προκύπτει ότι είναι από το 31. Όπως είναι από το 31 και η Στεφ, η τύπισσα που την έπεσε στον τσέτ εκεί πέρα και του πέταξε και ένα μωρό στη μούρη. Αναρωτιέται λοιπόν ο Νόρμ πώς γίνεται όλο αυτό. Ρωτάει και τη Στεφ και κάνει ότι δεν ακούει η Στεφ. Ύστερα η Μπέτη μαζεύει τους τυπάδες από το 33 και τους κάνει ένα tour από το 32. Και ο Νόρμ συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά που έβλεπε εκεί που ήταν σε διάλυση με τα πτώματα, ξέρω εγώ, και τέτοια, κάποιους που φαίνεται να είχαν αυτοκτονήσει, ότι είχαν πλακωθεί μεταξύ τους και δεν σημαδεύεται, ότι όλα είναι καθαρισμένα πλέον. Και σου λέει, ξεκάθαρα εδώ πέρα έχει λάκκο η φάφα. Και ρωτάει την Μπέτη για το Pip-Boy της μάνας του. Και λέει, μα ποιος να το έχει, λέει, το έθαψα, λέει, μαζί με τη μητέρα σου και ήταν και ο πατέρας σου μπροστά. Λέει, με τα ίδια μας τα χέρια το θάψαμε. Δηλαδή, κάνει μπαμ το ψέμα, ρε παιδί μου. Εδώ κάπου εκφράζεται μια ιδέα που θα μας χρειαστεί, φαντάζομαι, μετά. Καθώς προσπαθεί να καταλάβει η Λούση τι γίνεται τέλος πάντων με αυτό το χάος που επικρατεί στην επιφάνεια και γιατί όλοι πλακώνονται μεταξύ τους, γιατί είναι χωρισμένοι σε, ας το πούμε, παρατάξεις και τέτοια, στρατόπεδα. Της εξηγείται εκεί ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντα. Everyone wants to save the world. They just disagree on how. Είναι επίσης χρήσιμη σκέψη. Λοιπόν, πάμε στο έκτο επεισόδιο. Συνεχίζει ο Κούπερ, όταν δεν είχε σκάσει τον Μπομπέτο ακόμη, να κάνει τις διαφημίσεις για το Voltec. Γνωρίζει τον Bud, έναν ενοχλητικό μάνατζερ από τη Voltec, που του λέει κάτι παπάντες εκεί, ότι λέει άσε όλα τα υπόλοιπα, το υπέρτατο όπλο λέει είναι ο χρόνος και το μέλλον της ανθρωπότητας συνοψίζεται με μία λέξη, management. Management. Δηλαδή μεγαλύτερο hard-on σε middle manager δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ, ας πούμε, στο σύμπαν. Κάνουν ένα, τέλος πάντων, πάρτι εκεί για την ιστορία στο σπίτι του Κούπερ και είναι όλοι εκεί της εταιρείας, αλλά εμφανίζεται και ο Σεμπάστιαν Λέσλι, που είναι ο Ματ Μπέρι, που μας λέει εκεί ότι πούλησε τα δικαιώματα της φωνής του για τα ρομπότ που είδαμε και λέει μεγάλες κουβέντες σε χρόνο μηδέν ο Σεμπάστιαν Λέσλι. Λέει, παιδί μου, το μέλλον είναι τα προϊόντα και όλοι τα πάντα είναι προϊόντα, ακόμη και το τέλος του κόσμου. Εντάξει. Αυτό είναι τελείως in your face σχόλιο, ας πούμε, γιατί πραγματικότητα στο στερέωμα του computing, το σύγχρονο, αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα, και όχι μόνο, αλλά τέλος πάντων, όχι computing, πιο πολύ του web, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, έχει κάτι διαφωνίες εκεί ο Κούπερ με τη σύζυγο, η σύζυγος δείχνει αγχωμένη, ο άλλος θέλει να κόψει από τη Voltec και γενικά από την business εκεί τη Hollywoodiane. Λέει όχι, γιατί εγώ παλεύω εδώ πέρα και εφόσον έχεις αυτό το ρόλο που έχεις για τη Voltec, έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε, λέει, θέση, έτσι και γίνει κάτι στα καλά καταφύγια. Λέει, ποια καλά καταφύγια, έχουμε αρκετά λεφτά για να πάρουμε θέση σε καταφύγιο. Όχι, λέει, τα καλά καταφύγια. Όχι αυτά που χρειάζονται λεφτά, τα άλλα. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει τι παίζει εκεί ο Κούπερ, συνειδητοποιεί ότι κάτι είναι ύποπτο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει τρόπο να μάθει σε όλη αυτή τη φάση. Συναντά έναν φίλο του, ο οποίος έχει βαφτιστεί κομμουνιστής και απολύθηκε, και του λέει, κοίταξε να δεις, να ξέρεις ότι γενικά, επειδή υποτίθεται ότι στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης εκείνη την περίοδο ήταν κοντά σε κάποιο είδους ειρήνη και το τελείωμα του ψυχρού πολέμου, υποτίθεται, λέει ότι, κοίτα, μια συνθηκολόγηση, μια ειρήνη δεν διευκολύνει τη Voltec, διότι στην ουσία η Voltec πουλάει το τέλος του κόσμου. Έλα σε μια συνάντηση και θα ακούσεις περισσότερα. Το ζήτημα, λέει, δεν είναι κομμουνιστικά τίποτα. Θα μάθεις περισσότερα για το τι ρόλο βαράει η Voltec και τα συναφή. Αυτά στο ψυχοπολεμικό παρελθόν. Επανερχόμαστε στο διαλυμένο μέλλον και βλέπουμε ότι στο καταφύγιο 4 όλοι φροντίζουν πάρα πολύ, και Μάξιμος και Λούση. Και πολλοί, λέει, από αυτούς που είναι εκεί ήρθαν από την επιφάνεια. Λοιπόν, γράφω εδώ ότι η Λούση γίνανε και λέει στο Μάξιμο, θες εξάγη. Αλλά ο Μάξιμος δεν αντιλαμβάνεται το πώς λειτουργεί το πράγμα, γιατί είναι τελείως άβγαλτος και άσχετος. Θέλω να σας πω τη στιχομηθεία εδώ. You smell good. Oh, you wanna have sex? You mean use my cock? Yeah. Και μετά λέει κάτι αδιανόητα ο Μάξιμος, ότι μπορεί να έχουμε κάνει ατύχημα, γιατί καμιά φορά, λέει, στο τέλος εκρήγνεται, λέει, και αυτό είναι αηδία και τα λοιπά. Λες, παιδί μου, στα στρατά είναι δυνατόν να μην είχες, από την Blix, είναι δυνατόν να μην έχετε πάρει χαμπάρι καθόλου, τέλος πάντων. Και τι να πω. Δεν μπορεί να λειτουργεί το πράγμα. Γνωρίζουν εκεί πέρα τον επόπτη. Ο επόπτης είναι ο Cyril Figgis. Ένα κύκλοπα εκεί πέρα. Σύριλ είναι είπαμε, το Άρτσερ. Θα το λέμε για πάντα Σύριλ εμείς εδώ πέρα. Και αρχίζουν και παρατηρούν ότι διάφοροι κάτοικοι εκεί πέρα σε αυτό το καταφύγιο έχουν κάποιες περίεργες μεταλλάξεις, παιδί μου. Τους λέει εδώ μεταξύ ο επόπτης, μην πάτε ποτέ στο επίπεδο 12. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Μάξιμος αρχίζει και γνωρίζεται εκεί με τις διάφορες παροχές, του δίνουν ένα διαμερισματάκι. Μαθαίνει τι είναι popcorn. Του λένε, μπορείς να πας να κάνεις ένα καυτό ντους. Λέει, όταν λέτε καυτό ντους, τι εννοείται? βλέπει τρεχούμενο νερό. Mind blown, ξέρω εγώ. Είναι στην τρέλα. Κάνει ζωάρα. Η Λούση εντωμεταξύ ακολουθεί την περιέργειά της. Την φωνάζουν σε ένα event της κοινότητας και βλέπουν ότι κάτι, ότι λατρεύουν την Flame Mother και ότι πίνουν αίμα, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Σου λέει η Λούση, όχι πακέτο, τελικά όντως είχε ο Μάξιμος δίκαιο, τέλος πάντων, κάτι περίεργο παίζει εδώ. Πάει να του το πει, εκείνος δεν μπαίνει χαμπάρι, σου λέει γιατί, τώρα μια χαρά μου φαίνεται εμένα, καλά περνάω εγώ εδώ, καλά λέει θα στο αποδείξω, πάω στο επίπεδο 12. Βλέπει εκεί κάτι εγγύους μέσα σε κάτι pods. Μία γεννάει κάτι ψάρια και μετά τα ψάρια την τρώνε. Θεωρεί ότι πειραματίζονται εκεί πέρα και τα συναφή. Την παίρνουν χαμπάρι, την μαζεύουν. Ο Μάξιμος καταπίνει popcorn. Δεν έχει πάρει είδηση καθόλου. Κάτι φορά είμαστε παιδιά. Πηγαίνουμε στο ψυχροπολεμικό και βλέπουμε ότι ο Κούπερ πηγαίνει στη συνάντηση και συναντά για πρώτη φορά την Μολντέβερ. Λέει η Μολντέβερ λοιπόν ότι είχε καταφέρει με την εταιρεία της να πετύχει την ψυχρή σύνδεξη. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και είναι σχεδόν όνειρο απατηλό στην πραγματική τη ζωή εδώ πέρα. Και σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε άπειρη ενέργεια. Ας πούμε, δεν θα χρειάζονταν να πλακωνόμαστε, ξέρω, για πετρέλαια, ιδίες κτλ. Δεν θα χρειαζόμασταν όλα τα υπόλοιπα τα πυρηνικά, ξέρω, και να αναρωτιόμαστε για ατυχήματα. Και. Και ήρθε και μου αγόρασε, λέει, την εταιρεία. Με έκανε takeover η Voltec και το έβαλε στην κατάψυξη. Κατάψυξη. Το έβαλε στον πάγο. Και λέω κατάψυξη. Κατάψυξη βάζαμε τα θέματα που δεν χωράγανε σε ένα τέφος στο GamePro και τα κατάγαμε κάβα για άλλο τέφος. Όταν κάναμε κακό υπολογισμό. Και στην ουσία αγόρασε την τεχνολογία για να μην τη χρησιμοποιήσει, γιατί δεν την συνέφερε. Λέει, πάρε παιδί μου και εδώ ένα κοριό, να το συγχρονίσει με το Pip-Boy τη συζύγου, για να μπορείς να την ακούσεις εξ αποστάσεως. Και τέλος πάντων, ζορίζεται εκεί πέρα ο Κούπερ στην ιδέα, αλλά για την ώρα το αφήνουμε. Ο διαλυμένος, ο σάπιος ο Κούπερ. Ο Γκουλ Κούπερ κάνει εκεί κάτι μόντες, σκοτώνει κάτι ψηλό, μαθαίνει ότι η Μολντέβερ είναι σε ένα, λέει, τέτοιο αστεροσκοπείο. Λες, okay, εντάξει. Έχουμε αφήσει Λούση και Μάξιμου στο 4. Εξηγούν στη Λούση ότι, λέει, οι προηγούμενοι που ήταν εδώ, αυτοί που ξεκίνησαν, λέει, να είναι στο καταφύγιο, έκαναν πειράματα, λέει, στους υπολείπους, ελπίζοντας να πετύχουν κάποιο είδους αντίσταση στη ραδιενέργεια μέσω γενετικής μετάλλαξης. Και εμείς, λέει, που ήρθαμε εδώ πέρα, κάνουμε, λέει, αυτά που βλέπεις, επειδή προσπαθούμε να διορθώσουμε όσο γίνεται λίγο-λίγο από γενιά σε γενιά τη ζημιά. Οπότε οι τύποι, δηλαδή η Λούση παρεξήγησε τελείως τη φάση, υποτίθεται. Αλλά, λέει, εφόσον είσαι έτσι και δεν εκτιμάστε ότι σου φερθήκαμε ωραία, θα τιμωρηθείς. Και είναι η φάση, πολύ δραματική η φάση της τιμωρίας. Έρχεται ο επόπτης εκεί, βγάζει μια σπάθα. Τώρα καταδικάζεσαι σε θάνατο με εξορία στην επιφάνεια. Και λέει, δηλαδή, συγγνώμη, απλά θα με στείλετε έξω από εκεί που ήρθα. Λέει, ναι, γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς πόσο θα αντέξεις, θα πεθάνεις σε χρόνο μηδέν, θα σε σκοτώσουν. Και επειδή το έχουμε και σίγουρο, θα σου δώσουμε και προμήθειες για 2 εβδομάδες. Και σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, θα σε βοηθήσουμε να τις κουβαλήσεις. Θα τις κουβαλήσουμε εμείς πάνω. Και λες, τι είναι αυτό. Βλέπει τη φάση όμως εξ αποστάσεως ο Μάξιμος, συνειδητοποιεί ότι κάτι είναι off, πηγαίνει, κλέβει τον πυρήνα, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούν για τη δική τους ενέργεια εκεί στο καταφύγιο, τον κουμπώνει στο άρμορο που το είχαν μαζέψει και αυτό οι τύποι του 4, και έρχεται και αρχίζει και μοιράζει χαστούκια. Ουρλιάζει η Λούση, σταματάει με τα πολλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, εξοριζόνται και οι δύο. Του λέει και η Λούση του Μάξιμους, κακό παιδί, εσύ πήρες τώρα την πανοπλία, τους πήρες στην ουσία και την μπαταρία, ας το πούμε έτσι. Και μας αφήσανε να φύγουμε έτσι, αλλά χωρίς αυτή την πηγή ενέργειας, αυτοί θα ψοφήσουν μέσα. Δηλαδή, τους εξορίσανε και τους αφήσανε να πάρουν και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο χαζή, άλλη τελείως. Και λέει, όχι, πρέπει να το δώσεις πίσω, μα δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα με την πανοπλία. Το σωστό αυτό είναι. Ναι, μαμά, λέει ο Μάξιμος, και τέλος πάντων πηγαίνει και κάνει το καλό. Ο Θάντιος είναι με διαλυμένο πόδι, απλά το υπενθυμίζω. δεν ξέρει, έχει μαζί και το σκύλο, και το σκύλι, το σκύλο, ναι. Δεν ξέρει να τον κάνει, τον βάζει σε ένα παλιό ψυγείο νουκα κόλα. Και στη διαδρομή πετυχαίνει εκείνο τον Κομπογιαννίτη που έσωσε ο Μάξιμος. Τον βλέπουμε τον Κομπογιαννίτη εκεί και έχει βρει ένα τουφέκι και είναι έτοιμος να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Αλλά με το που βλέπει τον θάνατο σου λέει, ο πελάτης. Never mind. Βγαίνει εκεί, λέει, you're in luck, γιατί εγώ θα είμαι γιατρός, θα σε γιάνω, θα σε κάνω, θα σου δείξω, ό,τι να είναι. Και για πληρωμή, ο Θάντιος του δίνει εκείνο το Fusion Core που είχε πάρει από την πανοπλία του άλλου. Ενθουσιασμένος ο Κομπογιαννίτης, πηγαίνει, του κουμπώνει κάτι και ξαφνικά βλέπουμε το πόδι που ήταν διαλυμένο. Ήταν διαλυμένο το πόδι του, δηλαδή κρατιόταν όπως κρατιόταν σε σχήμα επειδή το είχε μέσα στην πότα, αλλιώς δεν έπαιζε. Και αρχίζει και ισιώνει. Χίλια ευχαριστώ, όλα σούπερ. Και λέει, μη σε νοιάζει τώρα. Λέει, θα πάω προς τα κάπου που έχει έντονη αδιενέργεια. Αυτά, λέει, τώρα δεν παίζουν ρόλο. Σε ένα είσαι jet, ξέρω εγώ. Αλλά δεν εξηγεί περισσότερο. Και άντε, γεια σας. Στο 33, στο μεταξύ, εδώ θα το πάω λίγο να αλλάξει. Κάποιος δηλητηριάζει τους φυλακισμένους. Και τελείως τυχαία, αποφασίζεται ότι κάποιοι από τον 33 θα πάνε στο 32 για να ξεκινήσουν το δικό τους group εκεί πέρα. Μαθαίνουν ποιοι θα πάνε, θα πάει ο Τσέτ, θα πάει και η Στεφ. Και η Στεφ επίσης τελείως τυχαία θα γίνει και προσωρινά επόπτρια του 31. Στο μεταξύ βρίσκει εκεί στο ψυγείο ο Κούπερ τον σκύλο, τον ξαναπαίρνει. Κάποιος πρέπει να κάνει το σωστό σε αυτή την ιστορία. Και στο μεταξύ ο Θάντιος έχει αράξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είναι άλλη μια γνωστή φάτσα κωμικού εκεί πέρα, αλλά άλλη υπόθεση αυτή. Έχει αράξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό και υποτίθεται ότι έχει ειδοποιήσει τον Brotherhood of Steel για να έρθει να τον μαζέψουν. Αλλά πριν φτάσουν αυτοί, φτάνουν Μάξιμος και Λούση. Τα παίρνει κρανίο, προσπαθεί να τους πυροβολήσει, δεν πετυχαίνει τίποτα, είναι ακόμα και για Stormtrooper, δηλαδή δεν μένει, δεν κάνει. Και κάνει και τέλος πάνω στη διαφωνία εκεί. Κάνει μια παρόλα, ενεργοποιεί μια παγίδα από αυτές που έχει γύρω από το ραδιοφωνικό σταθμό τυπάς, ο άλλος, και του σκάει στο λαιμό ένα βέλος. Πανικοβάλλεται, ξέρω εγώ, περνάνε μερικά δευτερόλεπτα και είναι σε φάση, γιατί δεν είμαι νεκρός. Πάει να βγάλει από το λαιμό του το βέλος. Και λέει, όχι, μη, το βγάζει το βέλος και ξαφνικά κλείνει, ξέρω εγώ, η πληγή. Και τότε συνειδητοποιούν όλοι μαζί παρέα ότι ό,τι του έδωσε ο άλλος ο Κομπογιαννίτης στην ουσία τον μετέτρεψε σε γκουλ. Απλά είναι στα πρώτα βήματα. Συγκλονίζει το Θάντιος, γιατί άμα το πάρουν και αυτό χαμπάρι στο Brotherhood θα τον φάνε και αυτόν, δεν θα φάνε μόνο το Maximus. Οπότε του λέει ο άλλος, δώσε μου το κεφάλι, θα το παραδώσω εγώ, σήκω φύγε εσύ και ό,τι γίνει. Το δίνει όμως τελικά στη Λούση, λέει, άσε, θα δώσω εγώ ένα άλλο κεφάλι από εδώ πέρα, συνέχισε εσύ να κάνεις τη μόντα σου και θα βγάλουμε άκρη, εμείς θα συναντηθούμε. Οκ. Και συνεχίζουμε εκεί στο 33 που βρίσκει μια ευκαιρία ο Norm, πηγαίνει και χακάρει το σύστημα της Betty που είναι η επόπτρια και στέλνει κάτι μηνύματα στον επόπτη του 31. Του στυλ δεν πάει καλά η αποστολή εδώ, είμαι compromised ξέρω εγώ και τέτοια, πρέπει να συναντηθούμε επιγόντως. Του λένε από το 31 ότι είναι εντάξει και σηκώνεται ο Norm να πάει εκεί πέρα για να δει τι θα παιχτεί. Και κάπως έτσι παιδιά φτάνουμε στα τελειώματα, διότι εκεί στο 31 ο Norm βλέπει ότι δεν υπάρχει ψυχή ας πούμε, που να κινείται, είναι ξέρω εγώ όλοι στα σκοτάδια. Υπάρχουν κάτι pods όπου είναι κάμποση στον ύπνο με τη βοήθεια της κρυογονικής. Και έτσι ήταν όλοι αυτοί που πήγαν στο 33 από το 31. Κανονικά ήταν εκεί ας πούμε και ήταν στον ύπνο και όποτε χρειαζόταν βγαίνανε προς τα έξω. Και υπάρχει με κάτι ροδάκια και σε μια γυάλα ο εγκέφαλος του Bud που γνωρίσαμε στο ψυχοπολεμικό της υπόθεσης. Και εκείνος υποτίθεται ότι είναι ο υπόπτης και κάνει τα κουμάντα. Πανικοβάλλεται ο Μπαντ, αλλά με τα πολλά μαθαίνουμε μέσω του Norm ότι στην ουσία αυτά τα τρία καταφύγια είναι όλα μαζί ένα πείραμα που το ένα τροφοδοτεί το άλλο και είναι το πείραμα που διάλεξε να κάνει με τα καταφύγια η ίδια η Voltec, πράγμα που τέλος πάντων θα καταλάβετε γιατί πλασάρω έτσι λίγο αργότερα, ότι από εκεί τέλος πάντων είναι είναι ο πατέρας τους και ότι ο πατέρας τους ήταν στη Voltec, το ίδιο και staff, είναι management και τα λοιπά, θα το αποσαφηνίσουμε αυτό λίγο παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τελικά χρησιμοποιεί τον κοριό, ο Cooper, σε ένα meeting εκεί πέρα που είναι η σύζυγος. Και έχουν φέρει κάτι ανταγωνιστές της Voltec και λέει: παιδιά, να βάλετε ένα χεράκι με τα καταφύγια. Έχουμε φτιάξει εμείς, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Φανταστείτε μετά το πυρηνικό όλεθρο, τέλος πάντων, που θα μπορούμε να είμαστε υπογείως και να δοκιμάσουμε ό,τι ιδέες έχουμε, ας πούμε, χωρίς να μας περιορίζει κανένα νομικό πλαίσιο. Γεια σου, Bioshock, μεγάλε. No God, only man. Would you kindly, και τα συνάφη. Όποιος εκτιμά, εκτιμά. Τέλος πάντων, και πετάγανε κάτι τρομακτικές ιδέες, διάφοροι, ξέρω εγώ. Πραγματικά τρομακτικές ιδέες, δηλαδή. Και τέλος πάντων, έτσι καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε μπάντα, σε κάθε Volt, είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις και πειράματα, τέλος πάντων, γιατί ήταν ιδέες διαφορετικών εταιριών. Και ήλπιζαν να βγάλουν κάτι από αυτό κάποτε, ξέρω εγώ, ήταν και λίγο σχετικό. Είναι και η σύζυγος εκεί. Και στην αρχή αυτό που, έτσι όπως τα ακούει ο Cooper, νομίζει ότι η σύζυγος θα είναι η περίπου φωνή της λογικής. Γιατί λέει ότι το μέλημα το δικό μου είναι να προστατεύσω την οικογένειά μου και ότι αυτό θα προέχει για όλους κτλ. Αλλά σε κάποια βάση λένε ότι ωραία, εμείς θα επενδύσουμε, ξέρω εγώ, στα καταφύγια και που ξέρουμε τι θα γίνει. Άμα παίξει ειρήνη, θα κάτσουμε στον άξονα με τα λεφτά που θα έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, και τέτοια, και τελικά δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Και πετάει τη σύζυγος του Cooper και λέει: αυτό είναι πάρα πολύ, λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα ρίξουμε εμείς τον Μπομπέτο. Κόκαλο. Κόκαλο ο Cooper. Τέσσερα εγκεφαλικά. Και μέσα σε όλα, εκεί που τα ακούει αυτά, που είναι μέσα, περιμένει σε ένα γραφείο εκεί στη Voltec, του έρχεται ένας μεγάλος φαν, λέει, που είναι και αυτό στη Voltec, ο Henry. Και σκάει και είναι ο Hank, ο πατέρας Lucy. Και οκιντόκι. Επίσης κλασική ατάκα σε Fallout, οκιντόκι.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ναι, είναι. Στο μεταξύ, γυρνάμε τώρα στο πούμε παρόν, το διαλυμένο μέλλον. Βλέπουμε ότι η Brotherhood έχει στήσει εκεί αρχηγείο στη Φίλη, την έχει καταλάβει. Εκεί πέρα πηγαίνει ο Maximus, τους δίνει το κεφάλι. Δεν βρίσκουν τίποτα μέσα. Αυτή σου λέει, ο Elder Cleric, μας κοροϊδεύεις πάλι. Δεν σε πιστεύω τώρα, δεν σε πίστεψα ούτε στη φάση εκεί πέρα με τη λάμα στο πόδι του Dane. Πετάει τον Dane, λέει όχι, εγώ το έκανα, δεν μου φταίει κανένας άλλος και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο Elder Cleric εκεί πέρα του λέει, κοίτα αγόρι μου, θα μας πας στο πραγματικό το κεφάλι. Και κοίταξε να δεις, είσαι ζαβό, αλλά όλη τη ζωή ψάχνεις κάπου την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ότι έχεις ένα σπίτι. Λέει, φτιάξε ένα ρημάδι μαζί μου εδώ στο Brotherhood και θα κάνουμε τις μόντες μας. Εντάξει. Και υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινήσουν να πάνε προς τα εκεί που είναι το κεφάλι. Και το κεφάλι που είναι εκεί που πηγαίνει και ο Cooper, ο Σγκουλ, στο αστεροσκοπείο. Που εκεί φτάνει και η Λούση για να παραδώσει το κεφάλι. Οπότε έρχεται και δένει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπει εκεί το μέρος, ένα χωριό που έχει στήσει η Μολντέιβερ, ότι είναι όλοι έτσι σχετικά cool, σχετικά χαρούμενοι. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και γκουλς εκεί πέρα που λειτουργούν στην τοπική κοινωνία κάπως. Φτάνει στη Μολντέιβερ, είναι εκεί πέρα σε ένα κλουβί μέσα ο πατέρας, ο Χάνκ. Η Μολντέιβερ παίρνει το κεφάλι. Βγάζει εκεί πέρα αυτό το ρημάδι που είχε καρφώσει ο άλλος με στο σβέρκο του, τέλος πάντων. Και στην ουσία είναι αυτό που χρειαζόταν για να λειτουργήσει η ψυχρή σύνδεξη. Μπράβο. Και λέει, κάτσε να σου πω μερικά πράγματα για τον πατερούλη σου. Και αρχίζει και τα ξερνάει. Και λέει ότι ο Χάνκ είναι το 31, ότι είναι της Voltec. Οι τύποι στην ουσία κρατήσανε όλο το management και το χρησιμοποιούν κατά διαστήματα, γι' αυτό υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια, γιατί κατά τα άλλα είναι στον πάγο και συντηρούνται. Και θέλουν να φτιάξουν, το πείραμά τους είναι να φτιάξουν ένα ελεγχόμενο, τέλος πάντων, πληθυσμό που να είναι πιο εύκολο να είναι διαχειρίσιμος και να είναι φτιαγμένοι ταυτόχρονα για να διαχειρίζονται τους άλλους, ώστε να βγούμε κάποια στιγμή στην επιφάνεια και να είμαστε εμείς οι άρχουσα τάξη, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο. Αρχίζει και τρελαίνεται η Λούση. Λέει, κάποια στιγμή πήρε χαμπάρι πράγματα η μάνα, η Rose, προσπάθησε να τη γιώσει ο Χάνκ, αλλά εκείνη επέμεινε και σηκώθηκε και έφυγε και πήρε και τα παιδιά μαζί. Και καταλήξανε στο Shady Sands, που είναι εκεί τώρα που είμαστε με τη Μολντέβε στην ουσία, που και αυτό έχει φάει καταστροφή, και εκεί ήταν κάποτε ο Μάξιμος που έφαγε ως παιδί έζησε την καταστροφή του Shady Sands. Λέει, τι έκανε ο πατέρουλης όταν είδε ότι δεν έβγαζε άκρη με τη σύζυγο, με τη Rose? Έριξε μπομπέτο στο Shady Sands. Ο πατέρουλης σου το έκανε αυτό, και στην ουσία ο πατέρουλης σου έφαγε τη μάνα σου, και η μάνα σου εδώ είναι, ό,τι έχει μείνει ως γκουλ, και την έχω δεμένη στο τραπέζι. Απανωτά τα σοκ στη Λούση. Ο Χάνκ λέει τα δικά του, μπας και κερδίσει κανένα πόντο. Στραβωμένη τέρμα η Λούση. Και τυχαίνει επίσης, δηλαδή συντονισμένη η κολύμβηση, η φάση. Απ' τη μία σκάει το Brotherhood και απ' την άλλη σκάει και ο Κούπερ. Πλακώνεται το Brotherhood με τον τοπικό πληθυσμό εκεί πέρα. Σκάει και ο Κούπερ. Πλακώνεται με τον Brotherhood και με τους υπότες εκεί. Μετά πολλά, όσο είναι απασχολημένος ο Κούπερ, καταφέρνει και φτάνει ο Μάξιμος στη Λούση. Ελευθερώνει τον πατέρα της πριν συνειδητοποιήσει τι έχει παιχτεί, και παραδίπλα υπάρχει και παρατημένη πανοπλία. Η Λούση του λέει, ο πατέρας μου σου διέλυσε το σπίτι όταν ήσουν μικρός. Μέχρι να το καλοσκεφτεί αυτό ο Μάξιμος, έχει βάλει ο Χάνκ την πανοπλία, του αστράφτει μία. Τέζα. Όχι νεκρός, τέζα. Ανέστητος. Προσπαθεί να τον ξυπνήσει η Λούση. Δεν. Έρχεται που λέτε και ο Κούπερ. Και λέει, κοριτσάκι, τώρα που έχεις πάρει χαμπάρι. Και καλά μου θύμιζε κάτι, λέει, το Μακλέιν. Καλά τον θυμάμαι αυτόν εδώ πέρα. Ας του την αστράψω μία. Δεν τον τρώει. Με τη μία του λέει, ήθελα πάντα μετά από τόσα χρόνια να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μία μόνο ερώτηση. Where is my fucking family? Ο τύπος δεν απαντάει. Αλλά τον αφήνει ο Κούπερ να ξεφύγει με τη λογική ότι πού θα πάει. Θα πάει μάλλον κάπου εκεί που έχει νόημα να τον ακολουθήσω και θα μάθω περισσότερα, ενδεχομένως να βρω και την οικογένειά μου κτλ. Λέει η Λούση, κοριτσάκι, θες να έρθει σαν καλίτσα και να μάθεις και εσύ περισσότερα για το πώς προέκυψες. Τέλος πάντων. Το σκέφτεται, γιατί είναι άλλος ανέστητος εκεί πέρα. Λέει, εντάξει, θα έρθω να σε βρω, αυτό, και πάμε. Και άντε φεύγει εκεί πέρα με τον Κούπερ. Πιο μετά συνέρχεται ο Κούπερ. Είναι εκεί και η Μολντέβερ λαβωμένη. Έχει βάλει μπροστά τη σύνδεξη. Αρχίζει, δίνει ρεύμα σε όλη την περιοχή. Συγκλονίζεται με το θέαμα και ο ίδιος ο Μάξιμος. Λέει και η Μολντέβερ ότι, εντάξει, ξέρω εγώ, μερικές φορές το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κάνεις το καλό και ό,τι γίνει. Ψοφάει εκεί, υποκύπτει στα τραύματά της, και την ιδανική στιγμή έρχεται ο Ντέιν εκεί μαζί με κάτι άλλο από Brotherhood και λέει, Μάξιμος, εσύ έφαγες? Αυτή είναι η αρχηγός τους? Ναι. Εσύ την έφαγες? Ναι. Ναι, μάλλον, συγγνώμη. Λέει, όχι, δεν αυτό, τίποτα, δεν ακούει τέτοια ο Ντέιν. Λέει, να εδώ ο Μάξιμος, στο εξής θα είναι ο Night Maximus, έφαγε τον αρχηγό τους, πλέον είναι υπότης, το έχουμε, ξέρω εγώ, και The Slayer of Moldiver και τα συναφή. Και έτσι μένει το πράγμα, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, επιβάλλει τη δεύτερη σεζόν. Επιβάλλεται, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση. Και that's that. Και μπορώ να σε ακούσω τώρα, Σταύρο.
Ξέρεις, μέσα στο μυαλό μου, όσο το έβλεπα, γιατί είχα κατά νου και όλα στο ότι ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα video game. Είναι ένα RPG στο οποίο μπορείς να πάρεις επιλογές. Να επιλέξεις εσύ πώς θα μιλήσεις, πώς θα πατήσεις, πώς θα συμπεριφερθεί ο χαρακτήρας σου. Και από τη στιγμή που και η σειρά έχει τρεις για μένα πρωταγωνιστές, δηλαδή έχει τη Λούση, το Μάξιμους, και μετά έχει και τον Κούπερ.
Mm-hmm.
Μου φέρουν κατά νου, πώς να σου πω, τους τρεις, τους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να παίξεις το παιχνίδι. Δηλαδή, η Λούση είναι αυτή η οποία παίρνει πάντα τις καλές αποφάσεις.
Είναι το lawful good, είναι η κλασική RPG.
Ναι. Ο Γκουλ, ο Μάξιμους λέω, ο Κούπερ απ' την άλλη είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει, ξέρεις, I'm a dick.
Είναι τέτοιο, είναι Δεν ξέρω αν είναι chaotic neutral ή αν είναι chaotic good.
Ναι. Και μετά στο τέλος έχεις το Maximus, ο οποίος απλά παίρνει όλες τις αποφάσεις οι οποίες τον συμφέρουν. Whatever floats. Λοιπόν, και όταν την ξέρεις, σχημάτισα αυτή την εικόνα, έχει πολύ, πολύ φάση με τον τρόπο με τον οποίο έβλεπες, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν συγκεκριμένοι χαρακτήρες και με τον τρόπο με τον οποίο φερόντουσαν. Και ταυτόχρονα ήταν ωραίο γιατί σου έδειξε σε μέσα σε ένα setting τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσεγγίζουν ένα κόσμο ο οποίος είναι τόσο, τόσο κατεστραμμένος και τόσο βλαμμένος.
Ναι, αυτή είναι και η βασική ιδέα της όλης υπόθεσης, μάλλον της γενικότερης προσέγγισης στον κόσμο του Fallout εδώ πέρα, που εκεί βέβαια, γι' αυτό είναι και η αντίθεση. Απ' τη μία έχουμε τον Cooper που ξεκινά να είναι ένας κατά βάση καλός άνθρωπος, τον βλέπουμε στην κανονική του ζωή, και έχετε σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε μετά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι του γύρισε ξέρουμε στο κεφάλι και κατέληξε, ρε παιδί μου, να είναι όσο βάναυσος είναι και τα λοιπά. Μπορούμε να φανταστούμε πράγματα, αλλά δεν στο εξηγεί αυτό super duper συγκεκριμένα. Και έρχεται σε αντίθεση με τη Λούση, η οποία είναι εκπαιδευμένη να όχι απλά να στηρίζεται στη ζωή της από την καλή της προαίρεση, αλλά να θεωρεί ότι είναι και αυτονόητη επιλογή από όλο τον οποιονδήποτε άλλο συναντά. Δηλαδή, όταν δεν είναι, σοκάρεται. Και ο ένας έχει καταλήξει. Και ο ένας και ο άλλος καταλήγει να πηγαίνει κόντρα στο μέχρι πρότινος φυσικό του, λόγω της βαναυσότητας του κόσμου.
Ναι.
Ο Μάξιμος δεν ξέρει τι κάνει.
Εντάξει, θα σου πω, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με το Maximus είναι ότι δεν ξέρω αν μπορώ να πω μέχρι το τέλος, πάντως κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της σειράς είναι αντιπαθητικός χαρακτήρας. Δεν είναι ένας συμπαθητικός χαρακτήρας. Δηλαδή, μέχρι να μάθεις, αν και με την όλη τη φάση που γίνεται με τον Dane, αν έχει βάλει αυτό στα ξηράφια μέσα στην πότα, ξέρεις, βλέπεις ότι υποθέτεις τουλάχιστον, χωρίς να είσαι σίγουρος, ότι σαμποτάρει το μοναδικό άνθρωπο ο οποίος τον στήριξε.
Και στο πουλάει έτσι με τις σκηνές που έχουν βάλει, στο πουλάει έτσι ώστε να τον υποψιάζεις και εσύ.
Ναι, ναι. Μετά στη συνέχεια αφήνει τον Titus να πεθάνει. Έρχεται ο καινούριος ο Squire και του κάνει τα ίδια ή και χειρότερα, ξέρω εγώ, πάνω κάτω από ό,τι του κάνανε και ο ίδιος. Δηλαδή έχει zero redeeming qualities.
Γιατί σε αντίθεση με τους άλλους δύο, είναι αυτός, είναι ο μόνος που γεννήθηκε και μεγάλο στα Wastelands. Οπότε λειτουργεί τελείως τυχοδιοκτικά. Και μεγάλος και ξεκρέμαστος από την άποψη ότι έχασε τους γονείς του μικρός και φύτρωσε ως εκπαιδευόμενος της κακιάς ώρας στο Brotherhood. Όντως, δηλαδή, ισχύει αυτό που λες, ότι έχουμε αυτούς τους χαρακτήρες και στην ουσία έχουμε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάποιος, αλλά και για το τι κάνει στον άνθρωπο, τέλος πάντων, ένα περιβάλλον σαν κι αυτό, ας τα πούμε έτσι.
Ναι, εδώ μεταξύ και το άλλο το οποίο γίνεται, έχει ένα flashback το οποίο παίζει κάθε φορά που πιάνουμε λιγάκι το Titus που τον ερωτάνε ή ο ίδιος, ξέρεις, σκέφτεται πώς έφτασε να αποτελεί μέλος του The Brotherhood.
Άρα του Maximus, όχι του Titus ή όχι.
Ναι, 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 του Maximus, του Maximus, ναι, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και βλέπουμε ένα flashback στο οποίο βγαίνει μέσα από ψυγείο, είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς.
Είναι το ψυγείο του Indiana Jones.
Λοιπόν, και είναι εκεί ένας υπότης του Brotherhood, ενώ ο κόσμος γύρω τριγύρω καταστρέφεται και βγαίνει από εκεί πέρα ο Maximus και λέει ουσιαστικά ότι με σώσαν και γι' αυτό το λόγο είπα και εγώ να τους ακολουθήσω και κάποια μέρα να βοηθήσω και να μπορώ και εγώ να σώζω κόσμο. Και από τη στιγμή που ξεκινάει η σειρά και βλέπεις στην αρχή να πέφτουν οι ατομικές βόμβες, εγώ τουλάχιστον υπέθεσα ότι αυτό ήταν, πάπαλα. Δεν είχε κάτι άλλο. Οπότε το βλέπω και αναρωτιέμαι, τι φάση. Δηλαδή, μήπως είναι και αυτός από τότε. Τι έχει συμβεί. Έχουν ξαναπέσει βόμβες. Και είναι αυτό το ερώτημα, καθώς προχωράει η σειρά, για να δεις το τι γίνεται. Το συγκεκριμένο flashback παίζει παραπάνω από 1-2-3 φορές και πάντα παίζει ακριβώς με την ίδια διάρκεια.
Αυτό δεν το παρατήρησα, ας πούμε.
Ναι. Ναι, και ήμουν εγώ σε φάση και έλεγα, ρε εσύ, δεν θα μάθουμε. Και ουσιαστικά το μαθαίνεις αργότερα από τη Moldaver, η οποία σου λέει ότι ξανασκάσανε βόμβες εξαιτίας της Voltec. Πολύ σατανική η Voltec. Βαριά κορπορίλα και σου δείχνει κιόλας τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπαίνουν σε μια διαδικασία και κάθονται και χρησιμοποιούν τα λεφτά και χρησιμοποιούν και τους ανθρώπους τους ίδιους σαν προϊόν. Κάτι άλλο όμως εγώ περίμενα. Όταν είδα ότι η Voltec η ίδια έριξε τις βόμβες, ήταν ουσιαστικά σαν να παίρνει μια θέση η ίδια η σειρά και να σου λέει ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοί, οι οποίοι για τον υπερκαπιταλισμό είναι διατεθειμένοι, ξέρεις, να θυσιάσουν ακόμα και τον κόσμο και τους ανθρώπους για να βάλουν χρήματα.
Αυτό είναι το λεγόμενο στα αγγλικά το late stage capitalism που λένε. Εμείς νομίζω αυτό λέγαμε ίστατο καπιταλισμό και τα λοιπά, που έχει ξεπεράσει τα λογικά όρια ακόμα και για την οτροπία την καπιταλιστική, ρε παιδί μου. Ξέρεις, και πάει αλλού για αλλού. Αυτό έχει τη φάση του, διότι μας βάζει σε ένα περιβάλλον στην αρχή τουλάχιστον, εκεί που βλέπουμε στα φυσιολογικά του τον Κούπερ, που είναι ψυχροπολεμικό. Ξέρουμε ότι ιστορικά υπήρξε αυτή η περίοδος με την αιμονή με τον κομμουνισμό και ειδικά στην Αμερική και ειδικά στο Hollywood, όπου καλά με τον Μακάρθη και τα λοιπά, που ο καθένας έδινε τον άλλον ως κομμουνιστή και ό,τι να είναι, και ήταν σχετικό το πότε ήταν τι, διάφορα τέτοια. Και τότε ήταν φυσιολογικό για τον κόσμο να δυσπιστεί εναντί του κομμουνισμού, γιατί ο κομμουνισμός πήγαινε στην ουσία πακέτο με τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν προβλεπέ αυτή η αντίδραση, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο, καθόλου περίεργη. Το ότι το πήγανε τόσο στα άκρα στην Αμερική, άλλο καπέλο. Αλλά από την άλλη βλέπεις, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι το αντίβαρο είναι αυτή η κορπορίλα που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα, δεν θα πω ύψη, αυτά είναι βάθη, είναι κατά κάθια τελείως, δηλαδή, η φάση. Και ξέρεις, η προσέγγιση είναι λίγο damned if you do, damned if you don't, ας πούμε. Είναι κατέρευαν και στα δύο άκρα, είναι όλοι για κλωτσιά.
Ναι, ίσως θα μου έκανε περισσότερο κλικ σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έριχνε τις βόμβες η Voltec, τουλάχιστον όχι τις πρώτες. Με την έννοια ότι τώρα σου παίρνει μια θέση και σου λέει ότι η Voltec είναι ο μεγάλος κακός και αυτός είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος κατέστρεψε τον κόσμο έτσι όπως ήταν. Αν το αφήνει φλού και έδειχνε ότι η ίδια η ανθρωπότητα το έκανε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έπαιρνε θέση άμα το κάνανε οι καπιταλιστές, οι κομμουνιστές. Ίσως αυτή την περίπτωση θα πατούσε λιγάκι περισσότερο πάνω σε αυτό το οποίο είδαμε πιο πριν. Ή σχολιάσανε. Νομίζω ο Κούπερ είναι αυτός ο οποίος το λέει ότι διαφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να σώσουν τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει και αυτό τη λίγο, πώς να σου πω, τη τσαχπινιά του από την άποψη ότι είτε κάποιος υποστηρίζει ότι θέλει να σώσει τον κόσμο και δεν το εννοεί, είτε κάποιος το εννοεί όταν το υποστηρίζει. Το αποτέλεσμα μπορεί κάλλιστα να είναι το ίδιο από την άποψη ότι αυτοί θα έρθουν σε σύγκρουση κάποιου είδους, ρε παιδί μου. Και ότι η σύγκρουση αυτή από μόνη της μπορεί να τα στείλει όλα κατά διάολο. Οπότε μια ενδεχόμενη ειλικρίνεια στην καλή την πρόθεση μπορεί να έχει διαφορά στην αξιολόγηση, την ατομική, ας πούμε, αλλά στη μεγάλη εικόνα μπορεί να μην έχει καμία διαφορά. Είναι λίγο λυπηρό, έτσι, σαν σκέψη. Αλλά Λέμε τώρα. Μ' άρεσε κάτι στη χαζομάρα των χαρακτήρων. Γιατί είναι όλοι σε κάποιο βαθμό χαζοί. Εκτός από αυτούς που είναι, επιβιώνουν 200 χρόνια και στην ουσία έχουν και το ανάλογο βάρος πάνω τους, έτσι. Αν και στη μεριά της Voltec είναι και διάφοροι ψυχοπαθείς, ας πούμε, managers που απλά ήταν αποκομμένοι από τον κόσμο, είναι αποκομμένοι από τον κόσμο, δεν άλλαξε ποτέ τίποτα μες στο κεφάλι τους. Νομίζουν ότι είναι όλο κάποιο είδους roleplay η φάση. Μ' άρεσε η χαζομάρα διαφόρων χαρακτήρων που οδηγούσε και σε κάτι άκυρες επιλογές ώρες-ώρες πάνω σε στιγμή, ας πούμε, ή κάποιες άκυρες ατάκες. Σε άλλες παραγωγές θα με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πιστεύω ότι κόλλαγε. Π.χ. από τον τσετ περιμένεις κάποιο είδους χαζομάρα όταν πάρεις χαμπάρι ότι η αιμομιξία πάει σύννεφο. Δηλαδή, ό,τι μαλακία και να πει, θα πεις, εντάξει αγόρι μου, πατ-πατ, έχασες, το DNA έχασες, να γίνει. Αυτή η αφέλεια που ξεκινάει ολική και ύστερα, τέλος πάντων, που και που έχει κάτι αναλαμπές, της Λούση, επίσης ταιριάζει με αυτό το πράγμα. Όταν θα κάνει λοιπόν κάποια κουλή επιλογή, όχι θα πει κάτσε εδώ να το συζητήσουμε βράδερφε, όταν έχει σκάσει ο άλλος τώρα με την κοντόκανη. Είναι χαζομάρα, αλλά ταιριάζει αυτή η χαζομάρα και στο ύφος του Fallout γενικά, δηλαδή και στα παιχνίδια, ρε παιδί μου, σαν φάση, και στο πώς αποδίδεται αυτός ο κόσμος στη σειρά. Οπότε δεν με πιάνει, ξέρεις, να κλωτσίσω όπως σε άλλες περιπτώσεις όπου λέω πολλές φορές έχω παραπονηθεί εδώ ότι έχουμε ένα μάτσο από ενήλικες που μας το παίζουν μούρες τέλος πάντων και με κάθε ευκαιρία αντιδρούν λες και είναι 15 χρονών. Εδώ δεν πειράζει, εδώ ταιριάζει. Και μ' άρεσε αυτό σαν φάση. Γιατί η εντύπωση που μου έμεινε είναι ότι γινόταν και συνειδητοποιημένα. Ακριβώς επειδή αυτό το στυλ του άκυρου χιούμορ είναι και στα παιχνίδια, παιδί μου.
Ναι. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, έχει λιγάκι ενδιαφέρον να κάτσεις να αναλογιστείς ότι αυτός ο οποίος μαθαίνει στη Λούση να συμπεριφέρεται έτσι είναι ένας από αυτούς τους ψυχοπαθείς, ο Χάνκ. Το οποίο... Δεν ξέρω, μέσα στο δικό μου το μυαλό έχει... Δεν ξέρω. Ίσως δεν αντιλαμβάνεται ο ίδιος το κακό το οποίο κάνει. Ίσως σκέφτεται ότι ο κόσμος χρειάζεται να υπάρξει έτσι.
Έχει λίγο μέλλον αυτό, γιατί από αυτή και τη φυγή του Χάνκ είναι που κρέμεται στην ουσία η συνέχεια τη σειράς, παιδί μου, στη δεύτερη σεζόν. Θα έχει εκεί πέρα κάτι.
Είχα διαβάσει κάποια φάση. Μια ατάκα την οποία είχε πει ένας στρατηγός των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε πει ότι χοντρικά οι άνθρωποι σπάνε σε 4 κατηγορίες. Στον εργατικό, στον τεμπέλ, στον έξυπνο και στο χαζό. Και σου λέει ότι έξυπνος και εργατικός, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ένας πολύ καλός αξιωματικός στο στρατό. Ο έξυπνος και τεμπέλης αυτός θα γίνει ένα υψηλό στέλεχος, διότι δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτός να εργάζεται πολύ και αφιερώνει περισσότερο χρόνο για το πώς θα εξελιχθεί. Ο τεμπέλης και ο χαζός, αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη μερίδα του στρατού και τους χρειάζεσαι αυτούς, διότι χρειάζεσαι τα νούμερα πολλές φορές για να καταφέρεις να μετακινήσεις πράγματα, να εκστρατεύσεις στρατό και είναι ok, είναι εργαλεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αλλά λέει ο εργατικός και ο χαζός, αυτός είναι επικίνδυνος.
Δεν πιστεύω. Δηλαδή τώρα, πώς να σου πω, στην τύχη θα το πω αυτό. Δεν μπορώ να το στηρίξω κάπου με βάση αυτά που μου είπες, αλλά έχω μια υποψία ότι ο συγκεκριμένος Αμερικανός στρατιωτικός δεν είναι πολύ αριστερός.
Λοιπόν... Τώρα για ποιο λόγο το τι συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και στις εταιρείες. Είναι αυτό το οποίο έδειξε εδώ πέρα. Ίσως όχι σε τέτοιο σημείο. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε μια εταιρεία η οποία έχει ένα μέγεθος και πάνω. Σημαίνει ότι υπάρχουν office politics, υπάρχει ιεραρχία, υπάρχει... middle management, υπάρχουν τα πάντα. Λοιπόν, είναι πολύ κλασικό φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι πίνουν το Kool-Aid, πιστεύουν φανατικά πάνω σε κάποια πράγματα, πορώνονται, βλέπουν το τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται τα πράγματα και ουσιαστικά χάνουν την επαφή τους με την καθημερινότητα. Και γίνεται η ίδια η εταιρεία και η δουλειά τους ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και σε σημείο κιόλας το οποίο τους χαρακτηρίζει. Είναι κομμάτι της προσωπικότητάς της.
Κοίτα, εγώ αυτό που έχω πάρει, έχω προλάβει να πάρω τζούρα επειδή είμαι από B Corp, είναι ότι αυτοί που ρουφάνε με όλα τα καλαμάκια το Company Kool-Aid έχουν μια τάση να ταυτίζουν το Company Kool-Aid, δηλαδή στην ουσία να μην ρουφάνε αυτό, να ρουφάνε την ειδική συνταγή του Company Kool-Aid, Kool-Aid που προκύπτει από τον άμεσα προϊστάμενό τους. Άντε και δύο level παραπάνω. Αυτό που σπανίως παίρνω χαμπάρι σε εταιρεία είναι σε οποιοδήποτε στάδιο της ιεραρχίας, ακόμη και στο υψηλότερο, να βάζει ο άλλος πάνω από την πάρτη του, ακόμη και αν είναι ο CEO, ρε παιδί μου, πάνω από την πάρτη του, ως έννοια, την εταιρεία. Και ότι, για να θυμάται ότι ναι, μεν αυτός είναι top dog, αλλά ακόμα και αυτός πρέπει να υπηρετήσει την ιδέα της εταιρείας. Αν έχουν να σκεφτούν μια ιδέα συνήθως από ένα σημείο και έπειτα, είναι οι μέτοχοι, το οποίο είναι τέλος πάντων. Είναι άλλο καπέλο αυτό. Στο middle management όμως έχει πάρα πολύ πλάκα η όλη φάση. Μ' αρέσουν κάποιες ιδέες που συνδέονται ειδικά με το middle management, όπως failing upwards. Και το άλλο, την αγαπημένη σκέψη ότι οι περισσότεροι managers προάγονται μέχρι να φτάσουν σε εκείνο το στάδιο, σε εκείνο το επίπεδο της ιεραρχίας, για το οποίο είναι τουλάχιστον ελαφρώς ακατάλληλοι. Δηλαδή όσο το έχουν στη δουλειά τους θα παίρνουν προαγωγή και θα σταματήσουν να παίρνουν προαγωγή, αλλά δεν θα υποβαθμιστούν κιόλας όταν φτάσουν στο επίπεδο εκείνο που κουτσά στραβά τα καταφέρνουν, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά καλή για τη θέση. Ελατρεύω αυτές τις θεωρίες. Είναι αγαπημένες.
Όχι, ως ένα σημείο ισχύει. Πολλές φορές, ιδιαίτερα για middle management, αυτό το οποίο εγώ έχω δει, γενικότερα για προαγωγή, σε ένα σημείο είναι και ανθρώπινο, δηλαδή, και εγώ το καταλαβαίνω. Προάγουν αυτός ο οποίος σου κάνει τη δουλειά σου.
Καλά, αυτό δεν είναι παράξενο, εντάξει.
Όχι, με την έννοια το ότι αν εσύ είσαι μαλάκαρ, δεν έχει σημασία. Θα βρεις αυτόν ο οποίος θα σου λέει ναι. The road with, πώς λένε, ο δρόμος με τη λιγότερη τέτοια αντίσταση.
Άρα το σωστότερο είναι το yes man. Γιατί αυτός που θα σου κάνει τη δουλειά δεν ταυτίζεται πάντα με τον yes man.
Ναι, ναι. Αυτός είναι. Αυτό τουλάχιστον έχω δει.
Κάτι θα ξέρει Google από κάτι τέτοια. Το νιώθω. μια σκέψη.
Ναι, ναι, όχι. Αυτό νομίζω εγώ ότι συμβαίνει πολλές φορές. Και από τη μία, πώς να σου πω, είναι λιγάκι άδικο. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι όντως το πιστεύουν. Mm. Δηλαδή λένε yes, γιατί όντως θαυμάζουν αυτόν τον από πάνω. Οπότε, άμα βρίσκεσαι σε μια θέση, εταιρεία και σε μια θέση στην οποία νιώθεις ότι υπάρχει αυτού του είδους παραλογισμός, αυτό το οποίο εγώ έχω να προτείνω είναι ότι φύγε. Σου φταίει η εταιρεία. Εσύ φταίς. Εσύ δεν ταιριάζεις.
Να τσεκάρετε τον εαυτό σας, ειδικά όταν είστε σε μεγάλη εταιρεία και φτάσετε ψηλά τέλος πάνω στην ιεραρχία, να τσεκάρετε τον εαυτό σας για το αν και πόσο είστε αποκομμένοι και από τα υπόλοιπα, τα παρακάτω επίπεδα της ιεραρχίας και από την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει μια τάση, ένα τέτοιο εταιρικό περιβάλλον να αλλοιώνει την αντίληψη των πραγμάτων και να μην παίρνεις χαμπάρι. Είναι πολύ. Πολύ ύπουλο. Πολύ ύπουλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συζήτηση που κάνανε εκεί στο meeting που λέει ένας και αν φτιάξουν, αν βάλουμε περισσότερα άτομα από αυτά που κανονικά μπορεί να εξυπηρετήσει ένα καταφύγιο, δεν φτάνουν για όλους, ξέρω εγώ, τα δωμάτια και τέτοια, και τους αφήσουμε να σκοτωθούν μεταξύ τους για να δούμε ποιος θα επιβιώσει. Δηλαδή, μπορείς να φτάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν σε τέτοιο level αδιαφορίας, ας πούμε, για την ανθρωπότητα. Αλλά ναι.
Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν αυτό το meeting που να σου πω. Ήταν από τα καλά σημεία. Το άλλο το οποίο μου άρεσε στη συγκεκριμένη σειρά ήταν το ότι είχες ουσιαστικά τρεις χαρακτήρες τους οποίους ακολουθούσες. Φρόντισε κιόλας η σειρά ως ένα σημείο να σου ξεκινήσει από διαφορετικά σημεία και μετά ανασυρές να σου τους πάρει αυτούς τους δύο και να εξερευνήσει τις δυναμικές μεταξύ τους.
Mm.
Ακόμα και αν δεν υπήρχε επεισόδιο στο οποίο να πηγαίνανε κάπου μαζί ο Μάξιμους με τον Κούπερ, υπήρχε το επεισόδιο στο οποίο πολεμήσανε. Και ενώ το κρατούσε με αυτόν τον τρόπο, ήταν ότι αφιέρωσε και λιγάκι χρόνο για αυτό το οποίο είπες, για side quests.
Χαρακτηριστικό.
Ναι.
Μα στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της σειράς είναι side questing. Δηλαδή από την αρχή όλο το ζήτημα όλο είναι να φτάσουν στη Μολδέβια. Όλο το υπόλοιπο είναι side questing και ασχολούνται με ώρες και με άσχετες χαζομάρες. Η επιτυχία της σειράς είναι ότι χρησιμοποιεί με λογικό τρόπο, πιστεύω, και αρκετά ισορροπημένα αυτά τα side quests για την ανάπτυξη και την αποσαφήνιση των χαρακτήρων. Ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα side quests μόνο με τη λογική του filler. Ας τους βάλουμε να κάνουν κάτι. Δεν ήταν άχρηστα αυτά τα side quests. Και ταιριάζει επίσης και με ένα κλασικό κουσούρι της Bethesda. Η Bethesda στα παιχνίδια της έχει το main quest, που είναι η βασική ιστορία, ρε παιδί μου, και συνήθως έχει 3-4 μεγάλα quest lines, τα οποία είναι μεν προαιρετικά, αλλά είναι σαν ιστορία μέσα στην ιστορία. Έχει ζουμί, ρε παιδί μου, το πράγμα. Και πολλές φορές κάποια από αυτά τα μεγάλα τα sides είναι από αντάξια έως και καλύτερα του main.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν έπαιξε αυτή η σκέψη σε αυτή την παραγωγή, αλλά θεωρώ τουλάχιστον ταιριαστό ότι βρήκανε τρόπο να χώσουν το concept του side questing με τρόπο που να είναι παράλληλα χρήσιμος στον ευρύτερο στόχο που έχουν, τον αφηγηματικό, ρε παιδί μου. Ένιωσες αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο ρυθμός των ερωτηματικών και των απαντήσεων που έρχονταν ήταν αυτός που έπρεπε? Για να είσαι λίγο, να μην προλαβαίνεις να βαρεθείς, κάτι να αναρωτιέσαι, να σε μισοτρώει, ναι, ξέρω εγώ.
Ναι. Και ταυτόχρονα όμως δεν σου τα εξήγησε και όλα.
Εντάξει, έχουμε λεφτά να βγάλουμε. Ξέρεις πόσες επιτυχίες πρέπει να κάνει το Fallout και το κάθε Fallout και το The Boys για να ξεπληθεί το Rings of Power. Εδώ υπάρχει, δουλεύουμε για πολλούς εδώ πέρα.
Ναι, εγώ το λέω όσον αφορά ότι Φερρυππίν, ξέρεις, σου βάζει ότι όλοι οι κακοί είναι μέσα σε Vaults και βγήκαν από εκεί. Η Μολντέιβρα, πώς κατά έπαιζε σε όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, είναι και αυτό ξεκάθαρα ερωτηματικό. Μπορεί η εξήγηση να είναι πολύ απλή, γιατί και αυτή ήταν επιστήμονη, είχε εταιρεία, ήξερε, μπορεί να αυτό κάναμε κονέ και εμείς για κρυογονική. Κάτι ξέρουμε και εμείς από κρυογονική, και ας πούμε μια παπάντζα τέτοια και να το λύσει, και να μην μπορείς να τους πεις και ακριβώς τίποτα. Αλλά όντως δεν έχει δώσει απάντηση, παιδί μου, το άφησε στο έτσι. Τώρα ποιος ξέρει, παρακάτω.
Τι είχε αυτό Φερρυππίν περισσότερο, το Enclave, το οποίο απλά το αναφέρει.
Ναι, εντάξει, είναι για μελλοντική χρήση. Δεν το έπιασα αυτό καθόλου, γιατί δεν έχει νόημα απλά να κάθομαι και να λέω ναι, τι γίνεται, τι ισχύει στα παιχνίδια τώρα στο πλαίσιο της σειράς. Εντάξει, είναι ότι είναι. Ερωτηματικό είναι και η φάση σε κάποιο βαθμό. Καλά, μπορούμε να πούμε η σύζυγος του Κούπερ και η κόρη καλύφθηκαν επειδή η σύζυγος ήταν manager στη Voltec. Ο Κούπερ όμως δεν ξέρουμε ακριβώς πώς κατέληξε έτσι. Επίσης δεν ξέρουμε και ποια είναι η κατάσταση της κόρης, διότι αυτοί τρέχανε μακριά από το μανιτάρι.
Ναι.
Δηλαδή όλο και λίγο θα ρούφηξε η κόρη.
Ναι, εγώ αυτό το οποίο π.χ. δεν νιώθω ότι κατάλαβα 100%. Δεν ξέρω αν είναι λιγάκι random. Είναι πώς γίνεσαι γκουλ.
Ναι, εντάξει, τώρα ξέρεις, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα του σύμπαντος, γιατί είναι φάση. Θέλαμε κάτι σε μεταλλαγμένο παύλα σε ρόλο ζόμπι, αλλά χωρίς να είναι. Εντάξει. Okay. Τα τεχνικά δεν τα θυμάμαι κι εγώ, γιατί έχω καιρό να ασχοληθώ και στα σοβαρά με Fallout για διασκέδαση ή για μη διασκέδαση. Το Fallout 76 το απέφυγα, παιδιά, το απέφυγα με φούρια όμως, όχι κατά λάθος. Δηλαδή ήταν μακριά και αγαπημένη, φαινόταν το πράγμα ότι θα με ξενερώσει. Οπότε έχω κι εγώ χρόνια πίσω μου. Κοίτα, να σου πω, ακόμη περισσότερο ζουμί για παραπέρα.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Ότι από τη μία δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος εκτίθεται στη ραδιενέργεια και άμα σου έχει, πώς να σου πω, άμα σου κάτσει μπίλια γίνεσαι έτσι, όπως ήταν.
Κοίτα, στο Θάντιος απλά του κούμπωσε ένα ελίξιρ και κατέληξε γκουλ, αλλά ξέρω
ναι,
εγώ.
Αυτό, ναι, αυτό. Αυτό έχει.
Ποιος ξέρει.
Εγώ πάντως τη ευχαριστήθηκα στα σειρά. Με αυτά και με αυτά, ρε παιδί μου, το Prime τα πάει καλά. Έχει σίγουρα καλύτερο σκορ, νομίζω, φέτος από το Netflix. Δηλαδή, φέτος. Εγώ το πάω από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη πάνω κάτω.
Ναι, οκ. Okay, okay.
Δηλαδή, από καινούρια πράγματα, το Blue Eye Samurai ήταν αυτό το οποίο μου έχει μείνει.
Από Netflix, παιδιά, ναι.
Ναι.
Θα δούμε. Είπαμε ότι έχει πιάσει το όριμο υπεριορικό. Το έχει σε stranglehold. Είναι κεφαλοκλείδωμα, δεν το αφήνει να πάει πουθενά. Σε fantasy είναι εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Τώρα καλά πήγε και αυτό, το οποίο είναι post-apocalyptic. Να δούμε. Είναι λες και απλά αποτυγχάνει πλήρως σε κάποια είδη και πετυχαίνει με στυλ σε κάποια άλλα. Δεν ξέρω τι της λέει αυτό της Amazon, αλλά θα δούμε. Παρακάτω.
Νομίζω ότι ίσως τις ταιριάζει περισσότερο το new nerd από ότι το old nerd. Δηλαδή δεν τα πάει τόσο καλά, ξέρεις, με fantasy τα πιο παλιά.
Ούτε τον Netflix τα πηγαίνει κανένα με fantasy. Με τέτοιου είδους fantasy νομίζω η Apple μέχρι στιγμής δεν έχει μπλέξει καθόλου. Δεν θα μετρήσω το C σαν περίπτωση, αν και ήταν καλή παραγωγή το C. Όχι super, αλλά καλή παραγωγή. Okay. Τώρα, Disney Plus, τέλος πάντων, είναι σαν συλλογή περιεχομένου, είναι λίγο Frankenstein η φάση. Οπότε από πού να το πρωτοπιάσεις, γιατί είναι άλλο να κρίνεις το τι κάνει η Fox, άλλο να κρίνεις τι κάνει η Lucasfilm, άλλο να κρίνεις τι κάνει... Είναι ένα ψιλοχάος εκεί πέρα. Και αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ σύνολο σε Disney Plus δεν είναι αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή τα 2FX στην Αμερική είναι στο Hulu. Και το Hulu πλέον είναι add-on στο Disney Plus, άμα δεν το θες ξέχωρα. Οπότε στην Αμερική έχουν άλλη αντίληψη για το τι περιέχει ο κατάλογος του Disney Plus. Από ότι έχουν... είναι ένα ψηλό χάος. Αλλά ναι, τέλος πάντων, συμφωνώ σε αυτή τη φάση. And on that note, επειδή πρέπει να εκτοξευθώ κάπου αλλού, να σας αφήσουμε εκεί με την απορία για τα Ghouls και το Enclave. Και μακάρι να συνεχίσει ανάλογα καλά. Στη δεύτερη σεζόν δεν θα έχω παράπονο ούτε ως gamer ούτε ως θεάτης ή showrunner το 50% της showrunners εδώ πέρα. Ελπίζω να συνεχίσουμε σχετικά καλά αυτή τη χρονιά. Ελπίζω, θα δούμε. Επίσης ξεκίνησε το Μαέστρο, έχει παίξει το πρώτο επεισόδιο, απλά το αναφέρω. Σταύρο.
Το έχει το Netflix, το ανεβάζει επεισόδιο ή το ανεβάζει, παίζει Μέγκα.
Λοιπόν, σίγουρα το παίζει το Μέγκα, αλλά κάτσε να δω σε τι μεταφράζει τη συμφωνία που έχουν με το Netflix εδώ πέρα. Για να σε δω. Όχι, ψέματα φιλαράκι, σκάσανε 6 επεισόδια στη μάπα. Κατευθείαν Netflix.
Εν τω μεταξύ και αυτοί οι μαλέκες δεν μπορούσαν να το πετάξουν στις 2 εβδομάδες πιο πριν, στην ημέρα της μητέρας.
Είπαμε, αφού δεν στοχεύει σε μάνες αυτή η σειρά, έχουμε πέσει την εξαίρεση. Και μετά τι θα έκανα, να περιμένα το Δεκέμβριο για να το πάνε στην ημέρα του παιδιού, θα είχαμε άλλα πράγματα. Τους πέντε μας παρσέβανε όλες μαζί. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνουμε. καλή χώνεψη, καλά να περνάτε και θα τα πούμε με κάτι άλλο σε 15 μέρες. Δεν θα πούμε τι. Δεν το έχουμε αποφασίσει καν, αλλά θα τα πούμε. Ναι. Θα τα πούμε εμείς σε 2 εβδομαδούλες.
Καλή συνέχεια.
Τσάω σας.